Så er vi live her på månedens, så skræmmer lidt her, online foredrag, som har det her meget lidt voldsomme navn, Kvinde kend din krænker, og det kunne godt lyde som sådan, at det var ment for at provokere, det er det på ingen måde. Det er faktisk ment på en meget trist baggrund, men også en desværre nødvendig baggrund, som er, at der er en meget stor procentdel af kvinder, som udsættes for vold, om det er psykisk eller fysisk, fra mænd. Og det kan også ske den anden vej rundt, at der er også en procentdel af kvinder, som kan høre under den form for krænkermentalitet, eller det, der hedder dark triad, altså man kan sige, som er adfærdsformer, som er kontinuerligt grænseoverskridende og krænkende. Dog vil jeg sige, at procentmæssigt er det en mindre procent. Det betyder ikke, at det er bedre eller værre. Altså det er ikke for sådan noget at sidestille, det er mere for at sige, at der synes at være lidt en overvældende skævhed her. Og det er derfor den, jeg adresserer. Så foredraget i dag handler om det, som kvinden kan stå i, når hun finder ud af, at hun er i en relation, som er kontinuerligt grænseoverskridende, pressende, krænkende, som er en meget bred definition, og det kommer jeg ind at beskrive i dag, og hvordan hun kan finde vejen ud, eller som minimum kan navigere i det, hvis hun af forskellige årsager ikke er i stand til at gå, eller måske først kan gå om noget tid, der kan være børn, der kan være alle mulige. Der kan være alle mulige grunde til, at en kvinde lige med det samme ikke er klar til at gå, og det ikke er hensigtsmæssigt at gå. Men det kan også sagtens være, at hun på et tidspunkt har brug for at gå, og har brug for at vide, om hvad gør det ved mig at være i sådan en relation her, hvor modparten ikke er i stand til at enten ikke ønsker det, ikke vil, eller ikke er i stand til at have selvreflektion og tage ansvar for den adfærd, som han udviser. Så det er et hårdt tema. Og man kan sige, at det, jeg arbejder med, er forbindelse. Og derfor i høj grad også den smerte, der er, når forbindelse afbrydes, er svært at genoprette. Og også med så at finde ud af, hvor, fordi det oplever vi alle sammen. Vi kommer alle sammen til nogle gange at være i relationer, hvor vi kommer til at være grænseoverskridende, vi kommer til at flippe, vi kommer til at gøre alt muligt. Men forskellen er, om man finder en vej igennem det, om man har selvreflektion, om man begynder at forstå sin egen andel, og hvad traumer man har med sig, alt muligt. Men der er nogle mennesker, som kan lyde som om, de gerne vil tage ansvar for en adfærd, men som ikke gør det af forskellige årsager. Og det at være sammen med et menneske, som konsekvent ansvarsfralægger sig. Simpelthen ikke, om det så er fordi, de ikke er i stand til at se. Altså hvis vi er over i narcissisme, så vil personen have meget svært ved at se, hvad han eller hun gør, i det her tilfælde lige han. Men nogle af andre af de adfærdsformer, når vi kalder krænkermentalitet, når vi taler Machiavelli, ligesom når vi taler psykopati, så ved vedkommende faktisk godt, at der er at det er en overskridende, en udnyttende, en manipulerende og løgnagtig adfærdsformer, men han har ingen interesse i at ændre det. Og i sådan et tilfælde, der vil det være skadeligt at være sammen med sådan et menneske. Så vi kan alle sammen komme til at havne i nogle af de her fælder, eller havne i nogle af de her lidt mørkere adfærdsformer, man skal kalde det. Det kan være meget menneskeligt. Vi kan alle sammen komme til at lyve, vi kan alle sammen komme til at manipulere, vi kan alle komme til at flippe og være grov og grænseoverskridende og pressende og sådan noget. Men forskellen fra dem, hvor de fangede adfærdsformer, de ikke gør noget ved, versus mennesker, som har samvittighed, som har indføling, som har empati, for den anden gruppe vil det være, at der kan være nogle umodenhedsting, der kan være noget, man skal lære, der kan være noget, som gør ondt, det kan være nogle psykologiske forsvar. Men der er noget med, at man lige finder sådan, puh, jeg er nødt til lidt at forstå her. Der er så mange konflikter her i min relation, så jeg vil faktisk være nødt til at finde ud af, hvad er mit bidrag. Så forskellen er faktisk i det her nøglen af selvreflektion og evnen til at være i sårbarhed og nænsomhed over for sig selv, mens man går ind med et kritisk blik og siger, hvor fanden er det, jeg falder i vandet? Hvor er det, jeg kommer til at gøre min nærmeste fortræd? Og hvordan fanden tager jeg hånd om det? Så det er faktisk det er fuldstændig slående sted, hvor forskellen ligger. Og lige præcis det her er en interessant dynamik, fordi meget ofte det er rigtigt, at nogle kvinder har også de her kontinuerlige grænseoverskridende, men det her foredrag handler det om, hvor det er manden, der fastholder den krænkende adfærd. Så der, hvor han fastholder den krænkende adfærd, det der kan være enormt forvirrende her, det er, at han kan meget hurtigt komme til at bruge de situationer, hvor hun naturligt nogle gange har stået uklart, eller har været utydelig, eller har flippet skråt, eller har været umoden, eller har været for meget, eller som vi nu alle sammen er nogle gange. Men det han så kommer til at bruge, han kommer til at bruge de situationer til hele tiden at få hende til at arbejde på sig selv, og det er din skyld, men uden nogensinde selv at kigge på sin andel. Det kan godt være, at han nogle gange siger, jeg har jo også noget. Det kan godt være, at han nogle gange lige fodrer med sådan et ord, jeg har jo også noget, de skal kigge på. Men hvis du begynder at se kortlægningen, så gør han ikke. Det kan godt være, at han lige tager en enkelt session hos en psykolog, som så føler han så utroligt set og mødt, lige indtil han ikke gør. Og når psykologen, eller terapeuten, eller rådgiveren, eller coachen, eller hvem fanden det nu er, begynder at gå ham lidt på klingen, om det er fint, og hvad med din egen andel, så er det sådan noget med at storme ud, og personen forstår mig slet ikke, og er alt for klog til det her, eller du ved, han er slet, jeg har mere styr på psykologi, end han eller hun har. Og så er man lidt tilbage til scratch. Så når vi taler om den her form for dynamik, med en kvinde, der er sammen med, som på ingen måde er perfekt, ingen af os perfekte, ingen af os skal være perfekte, men når vi er sammen med et menneske, som decideret, bevidst ønsker at ansvarsfralægge sig relationelt, eller er narcissistisk og ikke kan se sine egne mønstre, og ikke kan bære smerten eller skylden eller skammen over at få øje på sine egne mønstre, ikke bære den der ligger narcissisme, og dermed switcher tilbage i altid og gør det til andres problemer. Så det vil sige, at er der et narcissistisk forsvar, så vil det være altid, det er alt, uanset hvad der sker i personens liv, vil det konsekvent være andres skyld. Det er en konstant evig ydre projektion. Og der er det meget sværere for sådan et menneske, vil det være meget, meget svært overhovedet at få personen til at kigge på en anden del. Det er simpelthen ikke mulighed. Så det er nogle af de her ting, vi skal tale om i dag, hvor man kan sige, at det her det er lidt en efterfølger. Der er lige en anden praktisk ting. Jeg plejer at få nogen lige til, jeg kan se, at der er nogen, der lytter med, lige at skrive, om I kan se og høre mig. Nu har I lyttet med lidt, og der er allerede nogen, der er kommet ind. Så du ved, jeg tænker, at alt er gået igennem, men I må godt bare lige skrive, ja, lyd fint, billede fint, bare lige i kommentarfeltet. Og så en anden praktisk ting er billedlyd og altid, altså, det går skide godt. Smukt, tak. Og en anden sidste praktisk ting, jeg vil sige, for i dem af jer, der måske ikke har været med før, jeg plejer at have sådan et foredrag her cirka hver måned. For dem af jer, som ikke har været med før, så fungerer det sådan, at jeg taler i cirka halvanden time, så åbner jeg op for spørgsmål i den sidste halv time. Så hvad du sidder med af spørgsmål, endelig bare lige skriv det ned. Og så når jeg åbner op for spørgsmål, så skriv det i kommentarfeltet, og så får jeg dem besvaret. Jeg besvarer alle spørgsmål. Nogle gange når jeg det ikke i den halve time. Det er afhængigt af, hvor mange spørgsmål I har. Hvis jeg når dem på den halve time, smukt. Hvis jeg ikke når på den halve time, så besvarer jeg dem skriftligt, dem jeg ikke nåede ind i gruppen. Så du, uanset hvad, så får du svar på dit spørgsmål i dag, på den ene eller på den anden måde. Derefter tager jeg lydfilen ned og lægger den på Vimeo, der fungerer som YouTube, og sender linket ud. Og så har du også optagelsen, så længe du måtte have brug for den. Så lidt tilbage til det her foredrag er faktisk lidt en fortsættelse af et foredrag, jeg havde i sommer omkring specifikt narcissisme. Det var sådan narcissisme, eller narcissistiske forsvar, hvor man kan sige, jamen kan alle sammen nogle gange ryge i noget narcissistisk adfærd. Det er ikke det samme som, at vi er narcissister. Man kan se, det er sådan en gradbøjning, en skalering, hvor man kan sige, at de narcissistiske forsvar, hvis de bliver en konstant bestanddel af menneskelig adfærd, så bevæger vi os over i, at personen er narcissist, og dermed stort set hele tiden i sin adfærd. Hver gang personen er trigget, havner i et narcissistisk forsvar, og derfor kontinuerligt ansvarsfralægger sig i det relationelle. Enormt forvirrende forsvar, derfor havde jeg et langt foredrag om det. Og det, der ligesom kom ud af det, var, at det, der kom ud af det, var, at der var enormt mange, som henvendte sig i forhold til, hvor meget smerte der er at være i de her relationer. Og der vil jeg sige, hvis når vi er sammen med mennesker, som hører ind under, og der vil jeg faktisk sige, at vi godt kan afgrænse det. Altså det, som jeg har stødt på i alle mine mange år, hvor jeg har researchet, fordi jeg så arbejder så meget med forbindelse, der er så fraværet af forbindelse, er så smertefuldt for mennesket. Ekstremt smertefuldt, om det er forbindelse til os selv, om det er forbindelse til naturen, om det er forbindelse til vores børn, til vores partner, til andre. Og vi falder jo hele tiden lidt ind og ud af forbindelse. Hver gang der er en konflikt, så falder vi ind og ud. Så hver gang der er en konflikt, så ønsker vi at genforbinde os, eller på en eller anden måde få afsluttet relationen, hvis vi ikke skal noget med det menneske mere. Det kan være en erhvervsrelation, for eksempel. Og der står vi altså også lidt i vores meget tætte relationer, vores intime relationer. Og den er noget sværere, fordi jo mere vi knytter os til et menneske, altså vores intime relation, vores parforholdsrelation, er den mest vanskelige relation, der er. Fordi det er meget mere end bare et venskab, der vi blander seksualitet oveni, og vi får fælles økonomi, og vi bringer børn til verden sammen. Altså den er så kompleks. Og det er også derfor, vi hungrer så meget efter den. Den er så... Den bærer potentiale for at være så smuk og så dyb og så ekstatisk. Men jo mere potentiale der er for dyb kærlighed og ekstase, jo større er modpolen også, altså at vi kan føle os dybt sårede, vi kan føle os forrådte, vi kan føle os ikke elsket. Altså så jo mere bonger den ud den anden vej også. Så det er en meget, meget svær relation. Og det er den for alle. Den relation er også vanskelig for to mennesker, som ikke er i krænkermentalitet-kategorien. Altså som egentlig bare er relativt, du ved, sundt opvokset mennesker, med hvad man nu har med sig og sådan noget, som prøver at mødes i det her. Fordi relation, så tæt en relation, vil få ting fra barndommen, du ved, tilknytningsmønstre, sådan alt muligt, og hvad for nogle behov har jeg, tør jeg talesætte dem, kan du være der for mig? Og det, at vi, de fleste mennesker er tiltrukket af det modsatte køn, ikke alle, og det er helt naturligt, om man er det ene eller andet, men statistisk set vil flertallet af os være tiltrukket af det modsatte køn. Der kan selvfølgelig også være masser af de her relationsproblematikker for et homoseksuelt par. Men det der med, når man er tiltrukket af det modsatte køn, som egentlig fungerer så forskelligt fra en, kan også nogle gange give en masse udfordringer, en masse misforståelser. Så jeg vil sige, at den relation kan vi virkelig komme til at jokke hinanden gevaldigt over til hinanden. Og jeg vil faktisk sige, at en ret stor procentdel af skilsmisser handler ikke nødvendigvis om, at man har været i et destruktivt forhold med en partner, som ikke tog ansvar. Nogle gange handler det simpelthen om, at man giver op i udmattelse. Altså man har simpelthen ikke fået fundet ud af at løse de ting, der var, fordi man har ikke fået hjælp til det, og vi er stadigvæk en ung art, og vi skal finde vores vej. Så man kan sige, at står man i sådan en relation, hvor man siger, jamen min mand er sgu et godt menneske, men hold kæft, hvor kan vi nogle gange skændes, og hvor bliver det nogle gange bøvlet, og du ved, så får vi noget at forløse, noget gør vi ikke. Lige her er det fremragende at få hjælp. Og nogle gange giver man op i udmasse og siger, lad os tak for kampen, og lander på den anden side med et fint samarbejde omkring børnene, som har i ups and downs, men i det store hele. Altså jeg vil sige, en tommelfingerregel kan næsten se det på en kvinde, når hun søger min hjælp, sådan, og hun står på den anden side af en relation, hvor hun sådan siger, hun har sådan en speciel måde at sige det på, hvis hun er sådan, jo, men altså, det forhold skulle ikke være, og vi slede sgu hinanden lidt ned, og det var lidt bøvlet, og sådan, så blev vi skilt, og vi har et fint samarbejde. Du ved, ja, vi skulle ikke rejse videre sammen, og vi er kommet til at såre hinanden, men det er som om, der er sådan en, hun ved også godt, hun har også været bøvlet, han var bøvlet, og det var sgu bedst, og måske kunne de have løst det, men det var der ikke overskud til, det var ikke det, de valgte at gøre. Du ved, så det er sådan en, almindelig, uden sådan at gøre det kedelig flatline, det er sådan, det er der almindelig kontekst. Og så er der dem, som kommer ud på den anden side og siger, det der, altså jeg er stadig snot forvirret, jeg forstår ikke, og var det mig, der var krænkeren i det, eller var det ham, eller jeg forstår ingenting. Det er en anden form, og nogle gange kommer hun også ud og har taget alt skylden på sig, eller hun er stadig i relationen, og kommer til mig og siger, at han mener altså, at jeg måske har nogle narcissistiske træk, og jeg måske har alt muligt, han gerne vil have, at jeg skal komme og fikse. Så jeg er selvfølgelig villig til at kigge på min eget, så lad os endelig gøre det. Den oplever jeg også tit. Og der begynder der nogle røde lamper og sådan at lyse lidt. Fordi det kan være en klassiker, når hvis man har havnet sammen med et menneske, der konsekvent nægter at kigge på eget ansvar. Taler meget om udviklelse, der kan være enormt meget over i dig om at tale om, hvad du har fejl, eller hvad du skal tage dig af. Personen snakker meget om det, men gør ikke noget ved det. Og her er vi altså ude i en helt anden kategori. Og det er den kategori, vi skal tale om i dag. Så det kan lyde så mange ord, om det er virkelig for at prøve at differentiere, at nogle gange bliver det her blandet sammen. At alle har parforholdsproblemer, og så er der bare nogen, der ikke kan finde ud af at løse det, og så bliver det voldsomt, og så det er sgu folks eget problem. Og det er bare sådan, nej, det er ikke rigtigt. Alle har parforholdsproblemer, fordi det er så en ufattelig vanskelig relation. Men der er nogle mennesker, som er langt sværere at være sammen med, og som faktisk er destruktive for dig at være sammen med, fordi de har nogle adfærdsmønstre, der er indlejret af forskellige årsager, som de ikke enten ønsker at gøre noget ved, eller som de ikke kan gøre noget ved. Så der vil sige, der bliver det at være i relation med, bliver ekstremt ødelæggende for dig. Og det er noget helt andet. Så jeg prøver sådan meget sådan, selvfølgelig sådan at sige, at det er to vidt forskellige ting. Og den, vi skal tale om i dag, det er den herovre. Det er ikke de der ganske almindelige ting, der nu er et parforhold. Fordi problemet er, at de råd, den måde, man vejleder mennesker, når jeg har et par ind til rådgivning, og de ting, som jeg vejleder dem omkring, hvordan de kan komme et bedre sted hen, det vil være fuldstændig forfærdeligt for mig at give de råd til en kvinde, som er i et parforhold, men krænker. Det vil kun ødelægge hende mere. Og derfor er det så uhyre vigtigt, at jeg kan kende forskel. Og det kan jeg ikke altid. Hvis jeg gennemgår tilbagerettet, men så der kan godt være steder, jeg er i tvivl. der kan godt være steder, hvor jeg simpelthen ikke har set det. Og det er også derfor tit og ofte, så kan det gå galt i retssystemet omkring samværssager og sådan noget. Fordi du skal huske på, den person, ham, det er det, vi taler om nu, det er kvinder, der bliver udsat for det. Ham, som står her, og som har krænkende adfærd, som ikke tager ansvar. Han har ikke noget problem med at lyve. Han har ikke noget problem med at manipulere. Og han har ikke noget problem med, man kan sige, hvis han er narcissist, har han et problem med, hvordan han bliver kigget på. Det har han ikke, hvis han er psykopat. Altså han, og hvis der er Machiavelli, ligesom, så længe, han har ikke noget problem med at gå efter, hvad er bedst for ham. Og så sadle om i sidste øjeblik, uanset at han har noget moralkompas. Så når vi overtaler det her krænker mentalitet, den her gruppe af mennesker, det vil sige, at det, man skal mere se, det er faktisk en gruppe af adfærdsformer, som nogle mennesker falder i, har fået presset ind i sig i barndom, måske epigenetisk flere generationer, eller af forskellige andre årsager. Jeg kommer ikke så meget ind på i dag, hvorfor de her adfærdsformer opstår. Det er faktisk et foredrag i sig selv. Det er bare mere en konstatering, at de er der. Og det er egentlig, fordi det her foredrag handler mere om, hvad fanden gør man ved det, når man er sammen med den menneske, der er der. Og i den gruppe, man kan sige, det som jeg ligesom har sådan fået afgrænset til at sige, okay, hvad er det, jeg kan se her, hvor vi begynder at virkelig skal sige, det er risky business. Her kan det være en god idé, at du lægger en exit-strategi og kommer ud af den her relation. Eller du finder ud af, hvad er det på en måde, hvor du deler så lidt af dig selv som overhovedet muligt, hvis det er, at du faktisk ikke kan gå eller ikke har lyst til at gå. Der kan være forskellige former for det. Og det skal jeg nok komme mere ind på. I den her gruppe, der er det som, jeg kan lige prøve at finde bogen, for den er faktisk skide god. Hvis I kan tåle den, den er fremragende, så vil jeg anbefale den. Så skal jeg lige være der. Det er ham her. Lundy Bancroft. Why did he do that? Han beskriver, han har arbejdet med mænd. Interventioner mod voldelige mænd, psykisk, fysisk voldelige mænd, som er blevet henvist til ham. Og det han gør, som er fuldstændig vidunderligt, det er, at han går ind og siger, hov, vi kan ikke, vi er nødt til at både tale med personen, og jeg skal lige se, jeg skulle bare lige se, om noget det var frosset, det fungerer vi stadigvæk. Vi er nødt til både at tale, han er nødt til at tale med manden, manden kommer ind i en gruppe, men han taler også altid, har et samarbejde med den kvinde, som han har forvoldt sig mod. Fordi han ved om nogen, jeg kan ikke regne med, hvad den her mand han siger. Fordi problemet er, i den her, den som han definerer, det er ham, det krænker mindset, eller krænker mentalitet. Det begreb har jeg for ham. Og det er en fascinerende bog, men det er en fascinerende bog, fordi han ligesom har 30 års erfaring med det, og han har arbejdet specifikt med det her interventionsprogram i 10 år. Du ved, så han har ekstremt meget praktisk erfaring, også i forhold til, hvad kan man egentlig regne med? Hvad kan man regne med, når mænd er her? Også i forhold til, hvad er det, jeg kan sige videre til kvinder? For jeg er nødt til at have erfaring med nogen, der har haft de masser af de her mænd mellem hænderne. Fordi det, der kan ske, det er, når du er sammen med en mand, der ryger i det her med et krænkermindset. Og et krænkermindset handler faktisk om, at han føler sig, han føler sig ikke berettiget. Han er berettiget. Og det er der, vi kan tro nogle gange, at en mand, som har haft en traumatisk barndom, jamen han, det er også synd for ham, så det er forventeligt, at han flipper på en, og det er forventeligt, at han er kontrolleret, det er forventeligt, at han er jaloux, og det er forventeligt alt muligt, fordi det må have været så svært. Men et krænkermindset handler ikke om, hvad han føler, fordi følelser kan, traumatiske følelser kan man faktisk tage sig af. Men nedenunder det, når det er et krænkermindset, så er det hans dybeste overbevisning, hans fundament er, han er berettet. Og det er ikke engang en berettelse, han selv har øje på. Så han har en opfattelse af, at han er berettet til at være superior. Han er berettet til, at du skal tage dig af ham. Han er berettet til at udøve kontrol. Han er berettet til at synes, at han er den klogeste. Han er berettet til at få sex, når han vil have det. Og derfor er han berettet til at blive sur, når han ikke får det. Altså, så der vil ligge sådan en berettigelse, der kommer op. Du ved, at som for eksempel kan være en ommen. Ja, men jeg kan godt se, og så blev jeg for hård, og så kom jeg til at, jeg hed hånden, og jeg kan godt se, at jeg pressede hende op, men hun var sgu selv ud om det, fordi hun pressede mig til kanten. Du ved, det er sådan lidt, jamen den går ikke, fordi hvis du har en mand, der er en traumerespons, eller et negativt mønster, er kommet til at være for voldsom over for sin hustru, og han ikke har krænker mindset, så vil han være ødelagt. Han vil være ødelagt over, at han havnede der. Og han vil faktisk, kan man sige, puha, jeg er nødt til at arbejde med den følelse af aggression og den vrede, for jeg kunne se, at jeg skræmte livet af hende. Jeg kom til at skræmme livet af det menneske, jeg elsker. Det bliver jeg nødt til at gøre noget ved. Jeg vil ikke havne der igen. Så det er forskellen. Forskellen er, at Maham med krænkermindsetet kommer til at bruge historien om sin barndom, og om hvor kvinder har behandlet ham dårligt, og arbejdsgiver har fyret ham. Han kommer til at bruge det her, for væk din medlidenhed for at slippe afsted med at grænseoverskride dig, udnytte dig, pres dig, du ved, være sarkastisk, være ironisk, fejde dig af, træde på dig. Så det vil sige, fordi det ligger i selve manipulationen. Man kan sige, i et krænkermindset, det der er drivkraften, er kontrol. Han ønsker at kunne kontrollere dig, hvis han har adgang til dig og de ressourcer, uden at han selv skal gøre noget som helst. Det er ikke specielt charmerende, og det er overhovedet ikke rart at få øje på. Han beskriver nogle forskellige typer af krænkere. Og jeg indrømme, at jeg løber lidt koldt ned i ryggen. Fordi de findes, og jeg har set forskellige varianter af dem. Det vil jeg ikke gå ind i i dag, men derfor vil jeg henvise til bogen, hvis nogen af jer vil dykke mere ned i den. Så man kan sige, det er det ene aspekt af det. Det er den krænkermentalitet. Der ovenpå kan der så være det, vi kalder dark triad adfærd, som er de dyssociale personlighedsforstyrrelser. Der taler vi machiavellism. Machiavellism er, det vil være, du ved, at sadle om det. Så du har faktisk ikke noget moralsk kompas. Det vil være sådan, du ved, jeg går all in for at få et eller andet. Du ved, jeg kæmper for at få mine børn. Jeg vil have mine børn. Du har forladt mig. Du er voldelig, eller du er træls over for dem, eller det er mine børn, jeg vil have dem. Og så lige pludselig finder han ud af, at det ikke er til hans fordel, eller han ikke kan få børnepenge, eller altså det, at han finder ud af, at det er helt vildt dyrt, eller lige pludselig har han fundet en eller anden kvinde, som faktisk ikke gider have de børn, og så sadler han om. For han var aldrig interesseret i børnene. Eller det kan være omvendt, du ved. Og så har han ikke været interesseret i børnene, men lige pludselig så vil han have børnene, fordi han kan se, at det rammer dig, eller han kan se, at han får en fordel ud af det. Så det vil sige, at der er også en ret hardcore, ikke så kønne adfærdsform i det. Og så er der det, vi i folkemoder kalder psykopati, som lidt mere hører under dyssociale personlighedsforstyrrelser. Og psykopati er, jamen det er også en lidt koldblodig, hvor kan jeg få dig hen, hvordan kan jeg bruge dig? Du er ikke et menneske i din egen ret, du er til for at blive brugt af mig, og du skal da for dum, hvis du falder i. Altså hvis jeg kan presse dig til alle mulige ting, så er det sgu da bare, fordi du er for dum. Det er bare, du kan bare sige fra, altså hvis jeg kan få dig til alt muligt, det vil sige, en psykopat vil dybest set få dig til at vaske op, og gør alt for ham, og hvor han egentlig tænker, det er sgu din egen skyld. Altså jeg vil da bare se, hvor langt jeg kan gå. Altså hvad kan jeg slippe afsted med? Det er sgu din egen skyld, at du ikke siger fra. Og så er der narcissismen, der også ligger der i, som er hele den her ydre projektion. Narcissisten over for psykopaten er ikke klar over, at han er så grænseoverskridende. For det er sådan mere sådan, nej, det er hele tiden dig, der er grænseoverskridende. Det vil sige, jeg er kun sur, fordi du blev sur. Nej, jeg prøver kun at... Nej, grunden til, at jeg har startet en sag i statsamtet, er, fordi du prøver at tage børnene fra mig. Så det vil sige, hele tiden vil du blive vendt rundt og bare sådan lidt, nej, det er ikke rigtigt, at vores søn gerne vil have mere tid hos dig. Det har du har fremmedgjort vores søn for at gøre ham sur på mig. Det vil sige, så du kan ikke, hver gang du kommer med noget, som er en hov, der er noget i din adfærd, du er nødt til at tage dig af, så vil det altid være din skyld. Det vil altid være, nej, der er ikke noget galt med mig, men det, som jeg ikke selv kan rumme, er over dig. Det er enormt, det er enormt bøvlet. Altså, at de narcissistiske forsvar er enormt bøvlet. Det er de alle sammen. Så man kan sige, så den gruppe, krænkermindset, machiavelli, ligesom psykopati, narcissisme. Og vi kan alle have afarter, alle mennesker har afarter af de her adfærdsformer. Men når det bliver cementeret adfærdsformer, som personen er dybt identificeret med, og som udviser, måske nogle gange lidt en blanding af det hele, og som udviser, hver gang personen vil opnå noget, eller føler sig, bliver kaldt til og skal tage ansvar, at så bliver det presset væk. Det er der, det kan blive enormt. Nej, det kan ikke blive. Det er enormt destruktivt at være sammen med sådan et menneske. Og det, der er kendetegnet ved dem alle sammen, fordi en stor udredning var det lige præcis, hvordan de er, men det, der er kendetegnet for dem alle sammen, og som er så afgørende for det her foredrag i dag, det er, der er ingen af dem. Der er ingen af dem i den gruppe, der ønsker eller er i stand til at tage ansvar. Fejnedfærd. Og det er derfor, det er det springende punkt. Og der er alle sammen en følelse af berettigelse. De mener alle sammen, at de er berettiget til at gøre det, de gør. Som vi finder alle mulige forklaringer på, som de forsvarer over for sig selv, hvorfor det er, at de bliver ved med at gøre de her enormt grimme ting mod et menneske i en relation. Så over for dem selv forsvarer de det. Om det så er, at du skulle da få dumt, hvis du hopper på den, eller om det er, fordi det er dig, der gør det, eller når man alle er derude efter at optimere deres chancer. Du ved, det er jo bare name of the game. Altså, hvis jeg ikke kommer først til trud, så kan du bare, du ved. Så det er forskellige måder at forklare sin virkelig shitty behavior. Og uanset hvordan du kan stå og fuldstændig råbe og skrige i frustration ved siden, kan du da ikke se, hvor skadeligt det er. Og du vil bare, og der vil deres komme sådan en, prøv lige at se, hvad du gør nu. Nu bliver du voldelig. Prøv at se, jeg står her helt roligt. Og så står du bare der og flipper, og du er sikker på, at det ikke er dig, der er krænkeren. Og så starter den forfra, ikke? Så være sammen med mennesker med de her mønstre, vil drive dig til fucking vanvid. Og du vil blive i tvivl. Et hvert sundt menneske med sundt menneske, men et menneske, der har en samvittighed, og som har indføling, og som evner medfølelse og compassion, vil blive i tvivl på et eller andet tidspunkt, om man selv er krænkeren i den her relation. Fordi du hele tiden ender i mærkelige skænderier, eller konflikter, eller situationer, hvor du tænker sådan, hvad sker der her? Det er så forvirrende. Sådan, hvorfor siger du nu, det der er min skyld? Det er du sgu da ikke. Og det der med, når nogen står her, og du, de har gjort noget, du har taget med hånden i kagedåsen, og de siger, nej, det er ikke rigtigt, det du ser. Det er faktisk din skyld, at jeg gjorde sådan her. Fordi de er fremhåndt til at lyve, for de har ikke noget problem med at lyve. De har ikke noget problem. De får skabt den ved deres eget sind, sådan at det går op i en højere enhed, så de har intet problem, uanset om du har taget dem med hånden i kagedåsen. Ingen problem med at sige, nej, det er noget, du finder på. Det var ikke det, der skete, eller grunden til, at jeg gjorde det, det var faktisk din skyld, så det synes jeg faktisk, at du skulle kigge på. Så du begynder at betvivle din egen sandhed, du begynder at betvivle din egen virkelighed her. Og det her, de begynder virkelig at få kontrol. De begynder virkelig at få kontrol over, for når de kan se på dig, at du lige pludselig begynder at betvivle det, du har set, tænker bare, yes. Så kan man jo, hvis du kan få en anden menneske til at betvivle deres virkelighed, så kan du dybest set få dem til hvad som helst. Især hvis du også har omsorg for personer, du ønsker, og du ved også hjælpe personer, I har børn sammen, og I ønsker at redde relationen. Du kan, altså nogle mennesker kan virkelig få dig til at strække, eller betale dine regninger, altid hente børnene, du ved, tilgive, at de har været utro, altså... Fordi det, der typisk sker, er, så hvis de lige har, virkelig har gået til kanten, virkelig har lavet noget groft, hvor du virkelig siger, nu er det fucking slut, du ryger ud. Så er der lovebombing. Og det, der sker her, det er trauma bonding. Så det, der sker her, det er, at når de så kommer tilbage, og laver sådan, nej, du må da også sige, jeg ændrer mig, jeg lover, det bliver super godt. Og det, du ved, de er lige så gode, de er til at lyve, lige så gode, de er til at være sarkastiske, ironiske og ubehagelige. Lige så gode er de til at være enormt... jeg vil gøre alt for dig. Altså lige så meget, det må være sådan en enorm kærlighedsoverstrømmende, eller sådan forsikre dig om, at du er den eneste i livet, de vil gøre noget, og de må også forstå, og man skal kæmpe for det, vi har jo børn, og du her. Og her vil jeg bare lige sige en ting, som er ret vigtig til kvinder, og det er ikke, der er tilbage til ham her, og det er pisse hård kost. Det står godt. Men vi er nødt til at sige det. Fordi der, hvor jeg ser kvinder falde i mest det her, det er der, hun har faktisk nået frem til, jeg kan ikke mere, jeg vil ikke mere. Han laver noget, og sådan, jeg skal ikke nok, og han laver et fantastisk spil, han er, lige pludselig gør han alt det, hun gerne vil have. Du ved, han finder tid til en parterapeut, han begynder at købe blomster til hende, han siger, men nu får du plads, så flytter jeg lige ud, og sådan, han begynder sådan, du ved, virkelig at kritisere hende, spørge ind til hendes dag, man ser hendes fødder, altså alt det, du ved, du har hungret efter, i årevis måske begynder han at gøre. Og fordi dit system synes, det er så rart, at du ikke står i konfliktfelt med ham, så bliver du sådan, ej, hvor er det dejligt. Så siger, håb tændes. Du får sådan en lille brødkrumme. Ligesom at sige, du har sultet i 3 år, og så får en brødkrumme. Så føles det smager det som kaviar, ikke? Det er det ikke. Nej, så derfor, når han giver dig det, så det er faktisk en del af trauma bonding. Fordi du bare sådan, nej, hvor er det vidunderligt. Se, hvor dejligt han kan være. Og der kan vi godt, der kan vi nogle gange have sådan lidt en naiv håb på mennesker. Hvis han bare nogle gange viser, at han er lidt sød, så må det være i ham. Så hvis jeg bare giver ham ud af masser af min kærlighed, så lige pludselig, så er han der for mig. Så er han sådan der hele tiden. Ikke hvis han er at den gruppe af mennesker kan ikke give dig kærlighed, eller mærke kærlighed, på den måde, som du ønsker det. Så det vil sige, din kærlighed, din længsel efter kærlighed, din måde at give kærlighed på, bærer relationen for jer begge to. Hvor han, når han hører til de her adfærdsformer, når han er fuldt ud identificeret med de her adfærdsformer, kan kun komme til at udnytte din kærlighed. Og det er London, han beskriver, i forhold til, når man står i det felt, af det der kogt frø-syndrom, og nu ved jeg ikke, om det var det, der gik væk, da de her buffs lige drillede mig. Ja, din kærlighed kan ikke ændre ham. Perfekt, det var der, I hørte til. Din kærlighed kan ikke ændre ham. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og jo mere du er i relationen, jo mere abuse du tager, jo mere ødelagt, jo mere kraft kommer du til at afgive, fordi han hele tiden vil forvirre dig. Og så får han dig der. Det er også derfor, man kan sige, jamen, en kvinde, der ikke har nogen stemme, er simpelthen det lækreste for en grænseoverskridende krænker-mindset-mand. som er der. Altså det er det lækreste, fordi han skal egentlig bare bruge dig. Han er ikke interesseret i, at du går på, at du går til ham, at du kræver noget af ham. Han er bare interesseret i at blive serviceret af dig. Og det er hårdt at sige det her, fordi man nogle gange tror, at alle mænd sådan. Nej, det er alle mænd ikke. Absolut ikke. Det er derfor, det er så vigtigt at få adskilt det her. Vi har alle de ganske almindelige dagligdags parforholdsting, som vi alle bakser med. Men det her er et helt andet monster. Det er noget helt andet. Det er også derfor, jeg virkelig prøver på at lave det her foredrag. Også om narcissisme, for at få differentieret. Det er meget forskelligt. Også fordi vi må endelig ikke bruge de her tilgange, som vi bruger til ganske almindelige parforhold, til den her gruppe af mænd. For de vil altid udnytte det. Altid. Det eneste, jeg kan sige, hvor de ikke vil udnytte, det er, hvis de aktivt går ind og ændrer deres adfærd. Og der vil jeg bare sige sådan en tommelfingerregel igen tilbage til ham her. Altså det, som han siger, hvor han, fordi når vi falder i hele lovebombing-tingen, og vi siger, nej, nu har han ændret sig, det er helt vidunderligt og alt det der. Du ved, så går der en periode, han kan måske stå i din uge, han kan måske stå i din 14 dage, måske et halvt år. Lige pludselig falder han tilbage igen. Så bliver alt, som det var. Han har ikke holdt det, han har lovet. Så begynder du at gå til ham, du har ikke holdt det, du har lovet, så begynder han at køre på dig. Så det er igen, så når du udmændingspunkt og siger, jeg vil ikke mere. Og så igen, så nu må du forstå og sådan noget. Og lige hvis du kigger tilbage, så ser han, han har fået vanvittigt mange chancer. Det er ham, at han siger, jamen hvis du skal se det sådan, at det er muligt. Det er muligt for en mand. Lige omkring narcissisme og psykopati, der er... den er noget... Der ser det kliniske materiale sgu ikke særlig godt i forhold til en af de adfærdsmønstre. Men når han taler krænkermentalitet, når nogen er krænkermentalitet, men de ikke er narcissister eller psykopater, siger han, der er en lille procent, som han har i det her program, der ændrer sig. Han siger, det er en lille procent. Det kan i teorien lade sig gøre. Nogen går vejen, mange gør ikke. Og grunden til, at de ikke går vejen, er, at det kræver vanvittigt meget af manden at ændre sin adfærd. Fordi hver gang, han har vendet sig til at manipulere dig. Han har vendet sig til at lyve. Han har vendet sig til at ikke bare føle sig berettet, men at være berettet. Så han skal lige pludselig til at vende sig til at kigge dig på et menneske, der har din egen frihed, din egen behov. Og så skal han ned og mærke alt det, der ligger følelsesmæssigt under. Fordi selvfølgelig vil nogle af de her adfærdsformer ligge som et låg over noget trauma shit. Hvis der er nogen af jer med, som arbejder med mennesker med trauma, så vil I have regnet den ud. Altså selvfølgelig vil der ligge noget hernede, som han vil skulle kigge på et tidspunkt. Men han kan ikke mærke det. Så i og med, at han ikke kan mærke, at han heller ikke noget problem med at have adfærden. Fordi lige nu er det ikke en følelse. I ham er det ikke en følelsesmæssig ting. Det er en overbevisning. Det er en attitude til livet og til dig som kvinde i parforhold. Det er først, når han begynder at brække de her attityder ned, og han begynder at sige, det går ikke, jeg er nødt til at ændre adfærdsformer. Så kan han begynde at komme i kontakt med noget følelse, som han så også skal igennem. Så det betyder, det er en meget, 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 meget lang, ubeskrivelig, pinefuld rejse for en mand at tage. Og jeg vil helt sikkert altid sige til ham, det er værd, men det er ham selv, der skal gå vejen. Det er ham selv, der skal gå vejen. Der er ikke nogen, der kan gøre det for ham. Og det vil kræve alt, han har. Det er også derfor, han siger, som tommelfingerregel, siger han til en kvinde, hvis du var sammen med en mand, hvor du ligesom ved, at han hører under den her kategori, og du er kommet derfra, og han lovebomber dig, han prøver på, og skal vi ikke nok, du skal faktisk sige, ved du hvad, du har 2 år, og jeg skal se i 2 år, hvor vi ikke er sammen, at du har snuden lige sporet. Du er aldrig bossy over for mig, du er aldrig krængende, du er aldrig hæver. Altså du, i bund og grund, de ting, hvor du har været en populær løg, at du står knivskarpt. 2 år skal han kunne holde den. Som minimum, indtil den er integreret. Og det er jo selvfølgelig en tommelfingerregel, men det er bare lidt noget andet, vi har sammen, så hvis du ved, så får han en måned og sådan noget. Nej, og så skal han, og det skal faktisk være sådan, at han netop siger, ved du, jeg lader dig være. Jeg har respekt for, at du synes, jeg har overtrådt dine grænser. Jeg håber, at når jeg har fået taget hånd om det, du stadigvæk er der, og jeg har mulighed, og vi har mulighed for måske at blive genforenet. Men det kan jeg ikke vide, og det kan jeg ikke kræve. En mand, der ikke har taget sin krænkeradfærd alvorligt, vil ikke gøre sådan. Han vil hele tiden prøve at presse dig. Du må da kunne forstå, og det er jo for børnenes skyld, og jeg kan ikke leve uden dig. Han vil hele tiden prøve at presse dig. Så et rigtig godt advarselstegn, hvis du er kommet til et sted, hvor du ikke kan med en relation, bare siger, jeg kan ikke mere. Jeg krømper mig hele tiden, og jeg forventer, der er ting, jeg ikke tør sige til dig, og jeg synes ikke, du tager ansvar, og jeg føler mig presset til sex, og jeg har ikke lyst. Jeg ved godt, at når jeg, men, og i grund til, at jeg siger fra, ikke fordi du tvinger mig, men du bliver gnaven, og du tager ikke ansvar for det. Jeg har ikke lyst til at være sammen med dig mere. Altså, jeg har bare ikke lyst. Men hvis han så der begynder lige pludselig at love alle mulige grønne og gule skove, og han så laver sådan en kultur, kan vi ikke godt, vil du ikke godt genoverveje, vil du ikke godt genoverveje, hvor du sådan føler dig igen presset til at stå ved dit valg. Bare sådan lidt, og du så ser, at han bliver skuffet igen, og du ikke tager dig af hans skuffelse, og så går han på dig, så bliver han såret og vred, så går det i en cyklus. Jamen, så er han præcis i sit krænkermindset. For han har ikke accepteret, at du har brudt relationen. Han har ikke accepteret, at han ikke længere kan læne sig ind i dig, du tager dig af ham. Han opfører sig som et lille barn i en voksen krop, og det er enormt skræmmende. Du ved, så hans tommelfinger, han siger han, der er nogle mænd, der virkelig går ind og kigger på det her, hvor de kan se, jamen, nogle af dem har de med, de er selv altså vokset op i et, måske med en voldelig far, altså, hvor man kan se, jamen, de er skadet, men det, de begynder at arbejde med det, og arbejde mindsetet, og arbejde med følelsen, der ligger under os noget, de kvinder, der siger, hvor mændene har ændret sig, fordi du skal ikke vide det for manden, det er for kvinden, du skal vide, det er kvinden, der skal sige, hvordan er han nu at være sammen med, det der vil sige, det er en helt anden mand. Det er vitterlig en helt anden mand. Det vil sige, de adfærdsformer, der lå mere, de er væk. De er simpelthen væk. Jo, det betyder, at han ikke kan blive vred. Så flytter han sig til at komme over i den her kategori. Du ved, hvor man nogle gange får råbt og skræget, men man finder hinanden igen. Altså, du ved, han stagnerer ikke her. Så den gruppe af mænd her, hvis de skal kunne flytte sig til at komme herover og være ganske almindelige mennesker, hvor vi roder rundt, men vi de store hele faktisk har, vi ønsker ikke at være så, vi ønsker ikke at gøre vores partner ondt, og vi ønsker faktisk at tage ansvar alt det her. Hvis de skal flytte sig her, det sker kun, hvis de udsættes for et afsindigt stærkt pres. Fordi det kræver så meget for dem at tage det valg og gå den vej. De gør det kun, hvis smerten er stor nok, eller ikke engang smerte. De gør det kun, hvis de får frataget så mange privilegier, at de kan se, at det nytter ikke noget at have den der adfærd, for der er ikke nogen, der gider mig, når jeg har den der adfærd. Det er faktisk at sige, nej, du får ikke sex, og du får ikke kærlighed, jeg gider ikke give dig omsorg, når jeg skrider, jeg vil ikke have noget med den adfærd at gøre. Hvis du ikke kan forstyrre på den adfærd, I'm fucking out of here. Og her har vi selvfølgelig en lille gruppe af kvinder, som er bange for at blive slået ihjel. Og det bliver vi nødt til at sige. Og derfor, når jeg taler med kvinder, der er her, i forhold til at have en exit-strategi for at sige, sådan, du er nødt til at få et gevaldigt rap over nallerne, fordi jeg gider ikke længere bare dele ud af alt mit, og du forstår ikke en skid, så meget det her. Der er nødt til at være, hvor bange er hun for, om han er voldelig. Altså, hvor bange er hun reelt set for, at han går på hende fysisk. Fordi vi bor heldigvis i en ret stærk retsstat. Så for mænd i den her kategori, de ved godt, det er bøvlet at komme til at være for voldelig. Altså, det kan ramme dem for hårdt. Men der er nogen, der gør det. Og mange kvinder stiller spørgsmål, hvordan ved jeg om, hvor fysisk han bliver? Altså, hvordan ved jeg, om jeg er i risiko her? Og der kommer han også med et råd, hvor han siger, at det er faktisk typisk din fornemmelse, din intuition, der er stærkest. Nogle kvinder kan selvfølgelig godt være bange, når jeg spørger dem, og så mere at mærke kroppen skelne mellem to, fordi vi har også rester fra en meget mørk fortid, hvor, altså gennem historien er blevet gjort enormt meget vold mod kvinder de sidste tusind år, par tusind år, måske mere, 3.000 år. Og i visse dele af verden, lige nu ser vi, hvad der sker i Iran, i visse dele af verden, gør der stadigvæk desværre. Så vi bor i vores egen lille, relativt trygge ø. Det er ikke perfekt, der er alt muligt, der kan ske i Danmark, og som ikke er landet. Men det er trods alt mere trygt, end hvis vi boede i Iran som kvinde. Så man kan sige, der hvor vi bor lige nu, altså i forhold til det der med at mærke, du kan godt nogle gange få noget smerte op i din krop, også hvis du måske selv har været udsat for vold i din barndom. Så du kan godt nogle gange få noget smerte op og noget frygt op, som ikke altid er relateret til ham, men som han selvfølgelig lidt får presset op, som han på en eller anden måde bliver fremkaldt væske på. Så det jeg prøver at mærke ind i med kvinder, det er sådan, okay, hvad er det? Hvad er sådan fortidsrester om, som er en lidt mere en udefinerbar generaliseret frygt mod mænd generelt? Og det er jo ikke, fordi alle mænd er farlige, men den kan godt være gået ind i systemet, fordi epigenetisk ligger der så mange grænseoverskridelser mod kvinden igennem tiden. Og så den fornemmelse, når den så begynder at tone ind på ham specifikt, der er faktisk sige, kvinder synes, at han ret går fornemmelse af det sådan et, ja okay, han kan godt finde på at puste sig op, han kan godt finde på at kaste med ting, og han kan godt finde på at være voldsom, men hvis jeg bliver stående i det længe nok, eller vender mig om og går, så følger han ikke efter mig, og nej, han slår mig ikke. Altså der er faktisk noget i, at kvinden har typisk et kompas her, det betyder, og det er jo ikke rart, det er bestemt ikke rart at sætte en markant grænse, hvor han bevidst prøver på at få dig ud af flippen, eller gør dig bange ved at kaste med ting og sådan noget. Der har han også en vanvittig god pointe ham her. Han siger, jamen det der med, at når mænd kaster med ting, og man tror, at de er sådan i blind raseri, der er ikke den her gruppe. Han har igen og igen og igen været sådan forundret, og når han har spurgt mænd om de her situationer, så har han spurgt dem om, hvad kastede du med? Og så de beskrevet nogle ting, som de lige kastede med, altså hvor de sidder og genfortæller de her situationer. Og så har han sagt, det var da egentlig spøjst, fordi altså, det var jo ikke det, der var tættest på. Hvorfor kastede du ikke med stol eller med computer? Så, nej, det var min egen computer, jeg skulle ikke gå ud af min egen ting. Du ved, så der er en, i den her gruppe, når en mand går amok i den her gruppe, Det er ikke, han, det er ikke blindt raseri. Han tillader sig selv at gå amok for at få dig til at rette ind. Han tillader sig selv at kaste med ting, men er så bevidst, at han tager ting, som ikke er træls for ham selv, der går i stykker. Så det er bare for at sige, at der er bevidsthed i det. Og det er også derfor, at det bliver et mindset. Han er berettiget til at flippe, fordi du er irriterende. Og det vil en mand, der ikke er her, det vil han simpelthen ikke. Han kan nogle gange komme til at flippe, og nogle gange blive rasende, men han føler ikke, at han er berettiget, fordi du er irriterende. Han kan godt sige sådan, okay, jeg havnede der, hvor jeg var så magtesløs, at jeg simpelthen ikke anede, hvad jeg skulle gøre. Hold kæft, vi kom der, og jeg kunne mærke min aggression, jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til at slå, og det ved jeg ikke, så jeg kylede et eller andet den vej. Fortællingen ville være noget andet. Det vil aldrig være, men det er fordi, du var åndssvær, og så gjorde jeg det. Men det vil ligge herover. Den vil ligge herover. Så det er rigtigt, at vi kvinder kan jo også havne et sted. Så vi kan havne et sted, hvor vi virkelig kommer til at sætte hinanden på spidsen, og vi ser de værste sider af hinanden. Men det her over er stadigvæk et helt andet ballgame. Og derfor jeg prøver virkelig at give eksempler på, hvordan man kan adskille det her. For ham, at han føler ikke, han er. Han er berettiget, og han er superior, og du er til for ham. Og det ligger hernede, det ikke. Det er ikke noget, hvis du spørger ham, vil han ikke sige det sådan. Altså det er ikke direkte i hans bevidsthed, at han vil sige, at han er berettiget. Jo, hvis du er grandiøs narcissist, men ellers ikke. Men det ligger og lurer i ham ubevidst. Og det ligger og lurer i ham ubevidst, og du kan se, det kommer ud i hans samtale. Det er sådan lidt, jo, men jeg kan godt forstå, at du synes, det var træls. Men jeg var da nødt til at se, hvad jeg kunne slippe afsted med. Hvis han lige afslører sig selv, hans mindset om livet er, alle mennesker, der prøver at se, hvad de kan slippe afsted med. Og du vil stå sådan horrified. Sådan, nej, altså vi har haft et ægteskab i 12 år, og vi har en søn, så selvfølgelig forsøger jeg ikke at se, hvad jeg kan slippe afsted med over for dig. Jeg prøver på at løse det her, så det er fair for alle parter. Du ved, så det er faktisk det der, når de bliver rasende, at der kommer sådan noget psykologsnak. Jeg har styr på det, og jeg forstår det godt, jeg kan godt se, hvor du kommer fra, men en eller anden grund var jeg berettiget, en eller anden grund var du træls, en eller anden grund må du forstå, at jeg blev vred. Og når jeg bliver vred, så er det okay, jeg bare hælder det ud over dig. Så det er der, du kan se, han er ikke klar over, hvad han gør. Eller også er han klar over, at don't give a shit. Altså han har ikke tænkt sig at gøre noget ved det. Og det er lige her, at det bliver destruktivt for dig. Så nu tror jeg, vi skal gå videre til, hvad du så gør i det. For nu har jeg brugt meget tid på at definere det. For hvad er det? Hvad er et krænkermindset? Fordi jeg har skrevet meget om det. Og hvad er forskellen på, jamen, hvis du har et menneske med krænkermindset og dark triad, er noget helt andet, end hvis du er herover og roder rundt i et parforhold, som vi alle sammen gør. Og hvis vi skal have mænd til at flytte sig herfra, jeg vil faktisk sige, du kan ikke bede dem om at være søde, du kan ikke trylle dem, du kan ikke sige, kan du ikke, din kærlighed for mig og til dine børn og sådan noget, hjælper ikke skid her. Altså det eneste, der hjælper på at begynde at kigge på sig selv, det er ved, at de ikke længere får adgang til privilegier. Og privilegier, det er at have sex med dig, at du tager dig af dem, du betaler deres regninger, at du kører rundt med deres børn, eller hvad du nu end gør. Eller du lytter til dem, er emotional available på alle mulige måder. Så det, altså det eneste, hvis du virkelig vil se, om han kan ændre sig, så vil du faktisk være nødt til at sige, du er nødt til enten helt gå flytte dig fysisk, eller stå i relationen og opøve til at være så kraftfuld, du bare siger, glem det. Du messer med min virkelighed, pisse af med dig, nu går jeg herover. Altså du vil være nødt til at lave benhård grænsesætning. Du er nødt til at opøve og mærke din krop, og nu er han manipulerende. Altså, altså ikke fysisk, men du er så nødt til at sige, glem det. Og det bliver så ubehageligt for mig, fordi den eneste måde, du kan håndtere de her mennesker, det er ved, at du er så stærk i din grænsesætning, at det er bare sådan, altså det tror du, det kommer ikke til at ske. Altså bare, at du kan komme derhen, hvor du bare et blik, hvor du bare sådan, hvad er du gang i lige nu? Men det kommer ikke til at ske. Og så begynder de at lægge skyld på dig, eller det er din skyld, og du er sådan, bare sådan lidt, det tager ikke på mig. Det er der ikke noget, man gør. Du vil så du bare kan se, at du tager ikke deres shit ind, du lader dig ikke manipulere med, du lader dig ikke køre rundt med, og du står ikke op, du don't waver, altså du bliver stående selv, når de bliver aggressive. Her er der en klausul, hvis de er farlige, den strategi skal du ikke vælge. Hvis du er bange for, at hvis du står fast, at han bliver fysisk voldelig, skal du få hjælp. Enten med mig eller nogle andre, til at få ringe til krisecenter. Altså så skal du finde en anden vej. Så hvis du oprigtigt er bange for det, at hvis jeg siger fra, så bliver han voldelig, det er en anden kategori. Men du vil prøve også at lytte til dig selv. Jeg tror godt, du vil vide, at nej, så langt vil han ikke gå. Kvinder vil sige, at så langt vil han ikke gå. Og selvfølgelig er der risiko for, at du tager fejl. Ja, men du har, altså jeg vil sige, din instinkt, at du er evolutioneret til at have ret gode instinkter i forhold til desværre som bivirkning. Positiv bivirkning af, at kvinder, at den har været, som det har været, med så meget ubevidst adfærd, hvor kvinder har været meget undertrykte, og vi bærer den arv. Så vil din instinkter i forhold til, hvor farlig han er, ofte, du kunne være et pissegodt pejlemærke. Og her kan du begynde at enten flytte dig helt, begynde på grænsesætning, eller begynde at opøve grænsesætning, når du er der. Det kommer lidt an på, hvor nysgerrig du er på at opøve grænsesætning, hvor meget styrke du har, hvor længe du har været der. Og det er også noget, jeg eller andre kan hjælpe dig med. Men det er mere for at sige, at det er det, der skal til. Hvis du gerne vil have ham til at begynde at tage ansvar, eller få ham ud af dit liv, fordi han nægter at tage ansvar, så er det ved, at du ikke giver ham de privilegier, han efterspørger. At du siger, det kan du godt glemme, det kommer ikke til at ske. Og du så, uanset hvor meget ballade han laver, står fast. Og der kan der så ske, det er enten han begynder at ændre sig, eller det kan være, han forlader dig og finder en anden, han kan pray on. Men altså, og det er selvfølgelig enormt trist for hende, han så finder, men i det mindste er du fri for, og skal deale med det mere. Så jeg kan godt, det her det lyder meget voldsomt, og det er meget voldsomt. Og det er også derfor, det er så vigtigt at sige, at alle mænd er ikke sådan her. Nogle kvinder er også sådan her. Ikke så mange, men hvis du har en kvindelig narcissist, hun er lige så ødelæggende over for en mand. Hun vil gøre det samme. Der er ikke lige så mange kvindelige psykopater, som der er mandlige, men der er en del kvindelige narcissister. Der er nok måske statistisk set flere mænd, men de er derude, og det vil være præcis. Hun vil bare lave den omvendte, hun vil gå i offerrolle, og så vil hun sige, at han er voldelig, og det er han ikke. Hun vil lave en projektion på, at det er ham, der er voldelig, det er ham, der fremmedgør, det er egentlig hende, der gør det. Og hun nægter at tage ansvar for det. Så det er bare for at sige, at nogle mænd bliver også fuldstændig ødelagt af det her. Men proportionelt er det flertallet af kvinder, og det er også der, vi har fokus på det i dag. Og derfor kan man sige, at der krænker mindset, ubevidst krænker mindset, ikke bevidst gjort krænker mindset, jeg er berettiget. Og der så er, narcissisme og eller psykopati og eller machiavellisme oveni, jamen, så bliver det bare en mere farlig cocktail. Så der er nogle af de her mennesker, der... Så der er nogle mennesker ude i verden, der er nogle mænd, der er pisse fucking farlige. Altså det, og det er det, vi er nødt til at sige højt. Men det er bare ikke manden, der i sig selv er farlig. Og det er også derfor, det er så pisse vigtigt, at man begynder at kan spotte. Du kan spotte de her ting. Du kan spotte ting i adfærden. Og det er derfor, jeg så gerne vil have, at det her skal undervises. Altså vi simpelthen skal undervise i, hvad skal du kigge efter? Hvordan kan du spotte et rovdyr? Fordi hvis du kan spotte rovdyr, så kan du gå ud i tid og bare sige, det der vil det sgu ikke noget med at gøre. Bare sådan, hov, der er man jo pludselig en af løgn. Og det er også derfor sådan noget med, for eksempel, når du møder en mand, og det der med lige at tjekke op, hvis han er meget, det er synd for mig, og alle de andre kvinder, som har været bitches, og taget børnene fremme, og de har været voldelige, og de har været psykopater, og de har været psykisk syge, og de er ravne skøre. Det er der også tegn. Du kan godt møde en mand, som har haft svære relationer bag. Du kan faktisk møde en mand, som måske har forhold med en eller to narcissistiske kvinder, hvor der er enormt meget svært i ham, meget forvirring. Men den måde, han vil i tale sætte det på, han kan sagtens have vrede, han kan sagtens have alt muligt at føle sig grænseoverskridt, men han vil stadigvæk tale om det på en måde, hvor han vil kigge på, sådan, men jeg må også forstå, hvordan fanden har han sådan en, hvorfor havnede jeg der? Og kæft, hvor var det smertefuldt? Og var det trist? Og jeg har en dyb længsel efter, at vi kunne have mødt hinanden. Han vil tale om det på en helt anden måde. Så en god ting er det der med, hvis en mand, han virkelig prøver på at afholde dig for, at du skal have noget med hans tidligere kvinder at gøre, ikke skal snakke med dem, og han sådan kommer med historie og prøver på at holde jer, og det altid har været kvindens skyld, han altid har været offret i det, det har han nok ikke. Fordi det er sådan, at nogle gange så er det, man har havnet med en, som er meget narcissist, at man finder ikke ud af det. Men typisk den, jeg hører, når nogen har havnet der, så er der sådan en refleksion om sådan, der er tit det der med, hvis man har været sammen med en narcissist, at man har haft et noget med sig, et barndomsmønster, som har klikket ind med det, hvor man har haft sådan en, man har lært tidligt, at man skulle også tage overansvar i relationen. Så på rejsen ud af det, kan man godt sige sådan, okay, jeg kan godt se, hvorfor, at jeg havde sådan et desperat ønske om at hjælpe. Du ved, jeg kan godt se, at jeg blev mere og mere, det sidste, jo mere og mere jeg hjalp, fordi personen var et sårbart sted, der skulle have noget guidance, og det var puha. Og det var, jeg udfyldte en hjælperrolle, som jeg har gjort i mit eget liv, da jeg var barn. Og derfor lagde jeg ikke mærke til, at jeg blev suget ind. Jeg lagde ikke mærke til, at relationen er der. Og det er sådan en dynamik. Så det vil sige, hvis man kommer ud af en relation med en, der har tilhørt den her gruppe, så vil der være en granskning af, hvorfor havnede jeg der? Og her er det enormt vigtigt, at det igen er et enormt paradoksalt sted det her, fordi ja, det er rigtigt. Du kan have nogle mønstre med fra barndom. Du kan have nogle tilknytningsmønstre med, der gør, at du er lidt i større risiko for at overse advarselstegnene i forhold til at havne i sådan en relation. Men samtidig viser litteraturen meget tydeligt, at alle kvinder, uanset hvor trygt tilknyttet de har været, og hvor meget kærlighed der har været fra deres forældre, alt muligt andet, er i risiko for at havne til en relation. Og grunden til, at det er, er fordi, du skal huske på, at de her mennesker har ikke noget problem med at lyve og manipulere. Og derfor bliver det jo dybest set enormt forvirrende. Det bliver enormt forvirrende. Og de enormt, typisk kan de også være meget karismatiske. De kan være meget gode til sådan, du er den eneste ene i mit liv. Og de kan være enormt gode til sådan at mærke, sådan, hvad er dine behov, hvad er dine længsler, hvor er du lidt sårbar, og så bruge det. Det er sådan lidt rovdyrsinstinkter, de sætter i spil i forsøget på at få deres egen behov opfyldt. Så det er mere for at sige, at det er en god idé at kigge på, hvad har jeg med mig? Hvad for nogle tilknytningsmønstre har jeg med dig? Men ikke se det så meget som om, åh gud, det er min skyld, at jeg har havnet her. For det er den klassiske, man står på den anden side af et abusive forhold og tænker, det er min egen skyld. Og det er det ikke. Personen har prøvet på at gøre det din skyld, men det er ikke din skyld. Det skete. Og det kan ske for os alle. Det kan ske for os alle. Så det er mere med lidt nøgtern at kigge på, okay, det skete. Nu prøver jeg at bevæge mig ud af den igen. Og så overveje, okay, hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre for ikke at havne i sådan en relation igen? Og der vil det er altid gavnligt for alle mennesker. Altså, fordi det der er jo egentlig, når vi er over i den her gruppe med sådan de almindelige parforholdsissues, og de vanskeligheder og misforståelser og alt det, der er sårbart og svært herovre, der er en af hovedråden er netop, at vi sætter os ind i at forstå, hvad for nogle tilknytningsmønstre vi er med for vores barndom, og hvordan de nogle gange, du ved, virkelig klikker på en uheldig måde. At hvis man har sådan lidt, ligesom man bliver presset, ønsker man bare at stikke af, vil tit havne sammen med en, der bliver presset, ønsker sådan at klynge sig fast. Kan se det? Så der får man virkelig fremkaldt, altså der får man virkelig retraumatiseret hinanden, når man er presset. Ikke fordi man er ond, ikke fordi man ønsker at udnytte, fordi vi har sår med. Vi har sår med. Så det er helt naturligt opstår. Her er det fremragende, at begge parter arbejder på at forstå hinanden. Ah, okay, så når jeg gør det her, så sker det her i dig. Puha, men jeg kan også godt forstå det her. Så det vil sige, at man rækker ud over hinanden for at forstå hinandens sår. Men kan du se, det bliver et våben i hænderne på en eller anden, som ikke har noget ønske om at forstå dig, men ønsker at udnytte dig. Det vil sige, hvis han ved, kender dine sårbarheder, så vil han jo bare udnytte dem. Så det er derfor, man at gå i parterapi med et menneske, der er herovre, det er forfærdeligt. Forfærdeligt. Det bliver en arena, han vil udnytte dig, han vil gå på dig, det er helt skidt. Men hvor parterapi, men parterapi herovre, og få råd og vejledning, man forstår hinanden, og man lærer omkring psykologiske processer, man lærer omkring det følelsesmæssige reaktioner, man lærer omkring tilknytningssår, man får en dybere forståelse for, hvad man hver især har med sig, man begynder at strække sig noget mere, man begynder at kunne støtte hinanden, når man bliver ramt. Al den viden for en person at få herover, og det er faktisk derfor, at nogen vælger at gå i terapi med deres partner, det er for at få indblik i det her, så vedkommende kan bruge det til manipulere med. Så det er også derfor, og det der også tit sker, det er, at hvis du sidder i parterapi med en krænker, så vil det, og jeg kan heller ikke, jeg kan ikke garantere, at jeg ikke også kommer til at gøre det. Fordi det er enormt svært at spotte de her dynamikker. Så du kan meget hurtigt som terapeut eller rådgiver komme til faktisk at understøtte krænkerens abuse over for dig. Det kan være sådan noget, ja, men du skal nok også give ham lidt mere frihed. Det kan godt være, at han føler, at du er sådan lidt, du sidder lidt meget på ham. Eller du må også forstå, når du bliver så vred. Det er faktisk krænkende for ham. Altså, du kan helt se, hvordan det er lidt, fordi det er jo rigtigt, at hvis vi er herover, hvor vi taler åbent, og man kan sige, puh, men jeg kan godt forstå, at når du bliver vred, og han har oplevet vrede barndom, altså trigger det ham. Herover er det, der er det en sårbar kontekst, vi ønsker at forstå hinanden dybere. Herover. Der ønsker han bare at udøve sin kontrol og manipulation over dig dybere, og gøre dig endnu mindre, og gøre dig forkert. Og her kan han bruge terapeuten som et våben til at lade det ske. Og det er også derfor, at nogle af de sager, der kører omkring samvær, når vi har med de her mennesker at gøre, det er altså skrækindjagende. Så jeg vil, og her rammer vi noget, som kan pisse ondt. Jeg vil helt klart anbefale, når man kommer ud af det med sådan en her, prøv at undgå, at de kommer ind og skal have statssamlet ind over i forhold til deres børn. Fordi det, altså jeg vil sige, der er sgu ingen garanti for, at du kan, det er risky business det der. Fordi de kan ikke, det er så svære dynamikker at gennemskue, at selv nogle af de psykologer, hvad hedder hun, jeg følger en, hun taler meget om narcissisme, hvorfor kan jeg ikke lige huske hendes navn? Nå, men det kan skrive ned, jeg kan finde det bagefter. Ramani tror jeg hun hedder, Dr. Ramani, hun beskrev selv, og hun har arbejdet med dyssociale personlighedsstyrende narcissisme i ufattelig mange år. Og hun siger selv, at det kan tage måneder, når hun har en klient, som kommer inden hun spotter sådan, eller hun har et par, der går lang tid, inden hun spotter det. Så fordi det er, du har med at gøre mennesker, der kan være karismatiske, der kan være veltalende, der kan have et sprog, der viser, at de er indfølende, og er som om, at de har psykologisk indsigt om dem selv. De kan også virke, som om de er enormt forstående over for den andens perspektiv, ølandssnak og girafsprog og alt det, som de har tillært sig. Men de har ikke tillært det for at blive bedre relationelt og knytte sig dybere til dig. De har tillært sig det, fordi de bruger det som redskaber i forhold til at få det virkelig dybere ind. Så det er derfor, det er sådan en lille smule scary shit. Og det er derfor, jeg elsker, at ham her. Jeg elsker, at ham her, når han har samtaler med mænd, hver gang han har haft en mand i gruppeterapi, eller det er ikke terapi, det er en anden form, han arbejder på, men har haft i gruppe, eller haft dem individuelt, så spørger han altid, han ringer altid til kvinden, som enten stadig er sammen med ham, til at sige, okay, hvordan oplevede du, at han var, da han kom hjem? Og han har oplevet flere gange, han har siddet med en mand, og bare sagt, det er så, jeg kan godt se det nu, og det er, puh, tak for det her arbejde, det er helt vidunderligt, og nu bliver jeg virkelig opmærksom på, og man tænker sådan, ej, hvor fantastisk, han tager mileskridt, han udvikler sig. For så at finde ud af, at når han så kommer hjem til sin kæreste, at så flipper han på hende. At han egentlig bare lader som om, og så kommer han hjem med al sin frustration, og han skal sidde og lytte til det pis, der bliver gjort forkert, og han skal tage ansvar for noget, han ikke gider. Så han har sådan en pretty face, og så kommer han bare hjem og banker hende, når han kommer hjem. Ikke? Så vi er nødt til at vide, hvad fanden sker, når han kommer hjem til hende. Og det er det her, at sidde og se det, når du er sagsbehandler, eller psykolog, eller noget, det er næsten umuligt. Og det er derfor, det er så scary shit. Og nogle af jer, der er med her, vil muligvis lige nu have sager, der kører i statsamtet med mænd, der er krænkere, som er narcissister, som har psykopatiske træk. Og det, at jeg så siger, at det er bedst at være ude, vil også gøre pisse bange og gøre pisse ked af det. Og nogen vil også sige, hvordan fanden kan du sige det? Hvordan kan jeg undgå at komme ind i de der sager? Og det er også en kunstform. Nogle gange kan du ikke. Fordi nogle gange er der ham, der melder dig for vold, eller vold mod dit barn, eller hvad fanden det nu kan være. Så der er ingen garanti for, at du kan undgå det. Det er mere for at sige, nogle gange, når du kan arbejde på måder, hvis du er på vej ud af en relation, og han ikke ved det endnu, der kan du arbejde med hans mønstre på en måde, hvor du kan prøve at forebygge, at I havner der. Så det er muligt at træde lidt gelinde, og hvis du står der og overvejer det her, der vil jeg godt kunne hjælpe dig videre i forhold til at finde ud af at kortlægge, hvordan fungerer han. Og hvad vil, og så dermed altså få noget vejledning i forhold til, hvordan finder du den bedste mulige måde at komme ud af det på, eller få tingene gjort op. Fordi en af grundene til, at der er mange kvinder, der ikke går for de her mænd, er fordi de frygter. De frygter det at gå. De frygter, apropos, at han tager en sag, de frygter, at han kæmper for at tage børnene, selvom han måske ikke gider dem, eller at han bliver så jalutisk, altså at han kommer til at inficere livet efterfølgende, eller at han vil forsøge at fremmedgøre børnene. De frygter, at der er alle mulige ting. Og det kan være rigtig godt at have en at snakke med, at det behøver ikke at være mig, men en, der kan hjælpe jer her til at få nogle af de her ting op i lyset, så du kan få kortlagt, hvad du er bange for. Altså lad os kigge på, hvordan er hans adfærd? Hvor skal du reelt set være bekymret? Hvordan kan du få punkteret det på forhånd, eller håndteret det på forhånd, så det ikke fylder så meget? Så det der med, hvordan kunne du have undgået, som jeg, nogle af det, jeg vil komme ind på, at undgå at havne i sådan en situation og relation? Jo, helt, det var ikke sikkert, du kunne. Altså det er fordi, de er enormt dygtige til at hive dig ind i sådan en relation. Når du først er der, og du er der i lang tid, så bliver det svært. Uanset hvor badass kvinde du er. Jeg har haft kvinder, der har bare sådan, jeg forstår det ikke, jeg er pissegod til at grænsesætte, jeg er badass på arbejdet, jeg siger fra i mine relationer. Hvorfor var jeg i det der i 10 år? Hvorfor fuck gik jeg ikke? Og det er mere for at sige, vær nænsom over for dig selv her. Fordi når du er sammen med sådan et menneske, der ikke har noget problem med at manipulere, der ikke har noget med at lyve, der er ikke noget problem med lovebombe, der er ikke noget moralsk kompas, der er ikke noget problem med at se, hvad han kan slippe afsted med. Det er så voldsomt, det er så modsatrettet, hvordan du selv fungerer i verden. Fordi hvor du kan komme til at havne det der nogle gange, og så får du lidt dårlig samvittighed over det, så er han i det hele tiden. Han har ikke noget problem med det. Der er ikke problem med det. Eller også så ved han ikke rigtigt, at han gør det, eller ved det lidt, men kan ikke holde ubehaget ud, så lige snart han kan mærke det her, måske har det måske noget med mig at gøre, så er han nødt til at skyde det væk, og det har det i hvert fald ikke. Konfiguration, han er nødt til at lave sit indre verdensbillede om, til at det passer med, at det i hvert fald ikke har noget med ham at gøre. Så det er mere for at sige, at det her det er så forvirrende. Det er voldsomt forvirrende. Og det er også derfor, at jeg er nødt til at pointere, at enten at komme væk fra det, eller få virkelig del ualmindeligt lidt af sig selv i relation, og få ham lukket ned, hvor du ikke vil acceptere adfærden. Fordi ellers vil du gå til grund i det. Du vil simpelthen forsvinde mere og mere og mere. Fordi han, medmindre han bliver presset til ekstremer, så kan han ikke se, så kan han ikke forstå, hvorfor han skulle ændre noget. Fordi hvorfor miste adgang til privilegier, når du ikke har noget problem med at kræve dem? Nå, men jeg kan, hvis jeg bare lige, hvis jeg lige giver lidt skyldfølelse, så rydder du nok af bordet. Hvis jeg lige giver lidt skyldfølelse, så tager du nok noget og handler. Hvis jeg lige giver lidt skyldfølelse, så kan det sgu da være, at du lige putter ungerne eller sådan noget, ikke? Hvis han ikke har noget problem med det, hvis han ikke har noget problem med at se, at du dukker dig, han tænker sådan, fedt, så slap jeg for at gøre det. Hvis han ikke har noget problem, hvis han ikke kan mærke, at det er ubehageligt at gøre det ved et andet menneske, så kommer han ikke til ender med, at du siger, nej, det gider sgu ikke, din turmakker. Og så hvis han begynder at køre på, eller man, jeg gider ikke høre det pis. Stop det, eller så går jeg. Og hvis du så siger, du går, og han bliver ved, og du ikke går, allerede der har han fundet ud af, om du mener det jo ikke, så begynder han at køre på dig igen. Så hvis du siger, hvis du ikke stopper, så går jeg, og han ikke stopper, så skal du gå. Så lærer han ingenting. Så du kan ikke nødvendigvis undgå det, men du kan gå fra relationen, eller sige så meget fra i relationen, og vise, at den adfærd nægter du ikke. Du respekterer ikke den form for adfærd. Og så kan du godt, gå din egen, hvis du er nysgerrig på det, en anden udvikling, kan du sagtens gå dine tilknytningsmønstre igennem, og sådan noget, hvor du kan sige, hvordan undgår jeg lige det her sin anden gang? Jeg øver lige min grænsesætning. Jeg kigger lige lidt på, hvorfor jeg er så hurtig til, du ved, tit ofte kan vi være hurtige til sådan at tage ansvar på os. Jeg går lige det igennem og finder ud af, sådan, hvad er egentlig mit ansvar, hvad er ikke mit ansvar. Plus, simpelthen lave noget psykoedukation i forhold til de her adfærdsformer. Hvad er det for nogle røde lamper, du skal holde øje med? Blandt andet i en ny relation. Men det er det der med, hvis han siger, at ej, det er ked af, jeg gjorde, anstrenger han så bare ikke at gøre det igen. Hvordan taler han om sine ekskærester? Hvordan er han over for dig? Altså, bliver han hurtigt jumpy? Går han hurtigt til dig? Altså, hvordan er det her? Så det, du er faktisk nødt til at samle datasæt ind på, ikke på, hvad han siger. Fordi han vil selvfølgelig vil han sige, at jeg kunne aldrig finde på, at han er dårlig. Sådan det vil alle sige. Du er faktisk nødt til at samle datasæt ind på, gør han det, han siger? Hvordan er hans adfærd? Stemmer hans adfærd overens sammen med det, han siger? Og selvfølgelig skal du også se ham som et menneske. Altså på den anden side af en relation. Hvis du har været i en krænkende relation, kan du enten være hunderad for nogensinde at komme ind i relationen for at blive udsat for det igen, og eller kom til at være meget forsvar, lige så snart der er det mindste. Det vil sige, så du kan måske godt, faktisk godt møde en rigtig god, dejlig mand, som har sit, den her gruppe, du ved, at vi har alt det her, alle de her almindelige bøvlede ting i parforhold, med vores barndom og alt det der, du ved, så nogle gange, når han falder i det, kan det godt i dit system, hvis han kommer til at tale hårdt til dig, fordi der lige nu er noget, der rammer ham, kan det smage af noget, du har prøvet, der kan gøre, at du meget hurtigt, det er din tærskel for, hvad du kan håndtere, kan blive meget lille, hvor han kan føle det som en umulig opgave og sige, jeg kan ikke altid, jeg er også et menneske, nogle gange skvatter jeg i. Og der kan man sammen med mig eller andre arbejde på at få hele nogle af de slag, du har fået her, sådan at du kan kende forskel på, okay, i min nye relation, gør han det, han siger, han gør, samtidig med, at han er et menneske, hvordan, hvis vi er havnet i en konflikt, så har han også ansvar for sin del, og kan vi egentlig finde hinanden igen? Det er faktisk det, der er kunsten. Så typisk vil kvinder på den anden side relationer enten sige, at jeg skal ikke være sammen med nogen mænd igen, jeg er tørs mænd, ikke? Og der kan vi arbejde på at hele det, sådan at der kan komme noget mod på at bevæge sig ud igen, hvis det er et ønske i kvinden. Nogle kvinder vælger også ikke at indgå i relationer igen, og det er også et valg. Nogle tænker også, det er for bøvlet, jeg er en alder, det vil jeg ikke. Jeg vil bare leve livet, uden at skal forholde mig til det. Og det er ikke et forkert svar. Det vil jeg for sige, det er afhængigt af hvor og hvem du er, og hvad du vil bruge din livsenergi på. Det er faktisk det vigtigste. Er der et ønske i dig? Længsel i dig efter at møde en mand og skabe en dybere relation til ham på den anden side, så er det muligt. Det er muligt at arbejde med dit system, som du kommer til at stå. Det handler faktisk om, at du skal ind og genfinde din kraft. Fordi han har taget din kraft. Han har tvunget dig til at afgive din kraft igen og igen og igen og igen og igen. Det er faktisk det der med, at du får taget din kraft hjem til dig. Du lander i dig selv. Og dermed kan begynde at sætte dig i spil, hvor du både put yourself out on a limb, som man kan sige, og du samtidig også lidt er opmærksom på, altså holder øje på de her advarselstegn, i forhold til, gør han det, han siger. Ikke vi skal gå og overvågen hele tiden, men vi er nødt til at se, om mennesker i vores relationer tager ansvar, såvel som det krav, vi skal have til os selv, at vi også tager ansvar, selvfølgelig. Så det er sådan at have flere spor på samme tid, og det er noget, der er muligt at arbejde med. Det er bare sådan, jeg har set kvinder stå nedbrudte på den anden side af en relation. Lande, hele, kom sig. Blive vanvittigt kraftfulde. Altså bare sådan, de tager ingen pis. Altså. Men forstået på den måde, det er ikke sådan noget med, at de bliver ballbusters, så de bare går hele tiden. Det er forstået som, at de stadigvæk holder sig åbne og kærlige og sensuelle. Altså, det er ikke den der med, at de forskanser sig. at de faktisk tager deres kraft hjem, hvor de sagtens kan sætte sig selv i spil, og også vise sårbarhed til mand, og kan, altså faktisk hele tiden har kravet om, jeg vil kunne vise mig selv den form, jeg er, jeg vil kunne vise min sårbarhed, jeg vil kunne vise min lethed, jeg vil kunne vise min sensualitet, jeg vil faktisk sætte alle siderne i spil, men også, at hvis du laver et eller andet, jeg synes er noget pis, så siger jeg fra, og jeg kan fandme sige, og jeg kan godt sige fra på en måde, der ikke er rar for dig. Og en rigtig mand, for at bruge sin begreb, en mand, der er herover, der enten har flyttet sig herfra, eller som allerede er her, og arbejder, har fået øjnene op for det her med faktisk at arbejde på det relationelle, er det mest dyrbare, nogen af os kan gøre. Det er det der mest rewarding. Ja, det går pisse under, det er svært alt muligt. Men når vi råder os igennem noget af alt det her rod, og begynder at kan mærke, hvad der egentlig er muligt i forbindelse, når han begynder at forstå, hvor vidunderligt lækkert det er, tro mig, det han længes efter, han hunger efter, er en kraftfuld kvinde. Ikke en ballbuster, ikke en forskanset kvinde, en kraftfuld kvinde, som tør sætte alle hendes aspekter i spil. Og selvom han synes, det er vanvittigt ubehageligt, når hun caller hans bullshit, hun caller hans der urent, så er det der, han ved udmærket godt, det er der, han bevæger sig mest. Fordi når han, en mand herover, falder i et eller andet åndssvagt, så ved han det ikke selv. Men når hun så caller ham, fordi hun tør, fordi hun er ikke bange for, at han går på hende, fordi det gør han ikke, det kommer, at han siger sådan, fuck, det gjorde ondt, det der. Jeg er ikke villig til at tage den på mig. Det var, han drikker den humor ind. Bare sådan, okay, tænker jeg lige over. Fuck. Og så vil han komme tilbage sådan, du har fandme ret. Altså, tak. Du har ret. Ja, jeg var lige, du ved, det var fandme noget BS, jeg fik lukket ud i det, eller et eller andet. Og så bruger han faktisk din kraft, fordi vi kvinder har en fremragende evne til at snuse mænds bullshit op. Vi er pisse dygtige til det. Problemet er, at herover at den, du har haft den herover, da du var sammen med den her mand, men han var ikke interesseret i, at du sniffede hans bullshit op. Så det var gang, så hver gang du callede ham, så gjorde han dig det skyld. Eller så poundede han dig, eller så pressede han dig, eller så skulle vi tale om det timevis, han kørte dig træt. Brugte forskellige taktikker for at sørge for, at du kom væk fra at have øje på hans bullshit. Ham herover, han ønsker, at du skal call hans bullshit, fordi han ønsker at bevæge sig, han ønsker at vokse, han ønsker at gro. Og han ved, at du ser ham bedre, end han selv gør. Og han har brug for, at du ser ham bedre, end han selv gør. Han har brug for, at du tør at sige, hov, den holder ikke. Eller bare sådan, jeg kan mærke, der er noget off. I det, du lige står og siger der, der er noget off. Find ud af det. Jeg skal ikke finde ud af det for dig, for jeg er ikke din mor. Men der er noget off. Så find ud af det, kom tilbage igen. Bare sådan, pis, jeg troede, jeg havde fundet på et eller andet fedt. Så går han ud, mærker og kommer tilbage og sådan, ah, nu ved jeg, hvad det var. Og bare sådan, ja, hey, der var det. Så vi kvinder, eminen, det har vi med os i kvindekroppen. Det er det, der ligger en forskel her i kønnene. I alt det her, hvor vi har så mange fælles ting, så ligger der noget her i kvinden, at vi kan mærke ind i. Så vi er mandens orakel, som David Data vil sige. Det er vi. Vi er mandens. Vi er hende, der skal vække manden. Problemet er bare, at nogle mænd har absolut ikke noget ønske om at blive vækket, men ønsker at bruge dig. Og det skal de ikke have lov til. De skal ikke have lov til at bruge dig. De skal ikke have lov til at bruge din kraft. Fordi den mand, der står herover, han hungrer efter, at du tør sætte din kraft i spil. Så det er mere for at sige, at og komme ud på den anden side. Vi kan godt få dig hen og finde din kraft, hvis du er villig til at tage rejsen. Den er ikke nem, men det er muligt. Det er bestemt muligt. Og der er masser af hjælp at få, fordi noget at rejse er du nødt til at gøre selv. Så nogen noget af rejsen er ensom. Føles ensomt. Så det skal du kunne bære. Og det er næsten ubærligt. Men det ændrer sig. Kan du være i det ubærlige til tider, så ændrer det sig. Men det, at det ensomme betyder ikke, at du ikke kan få hjælp, at der er fælles menneskelige mønstre i det, posts på vejen, lys på vejen, som du kan få guidance i at følge. Så det er bestemt muligt. Det kan også være, at man siger, no, okay, jeg vil bare hygge med mine veninder, og jeg har lyst til at have en hund og nogle dyr, og jeg har lyst til at bare slappe af, og jeg gider ikke forholde mig til mænd. Fint, det gør ikke noget. Så der er ikke et krav om, at du skal tage en udviklingsvej på dig. Men hvis du længes efter og forbinde dig dybt med en mand, så skal ham herovre fandme ikke have lov til at spolere det og ødelægge det i dig. Fordi der står nogen herover, der enormt gerne vil vækkes. Ham her vil ikke, men dem herover vil gerne. Så jeg siger, på en måde har vi kvinder et relationelt ansvar. Vi tager det hele tiden, vi tager et overansvar. Og vi er kommet til at tage det på en måde, hvor vi er blevet trætte af mænd, hvis vi synes, nu må I kraftigt gå ind i kampen. Men vi har en evne til at vække dem, som vi skal generindre. Og det bliver faktisk mit næste foredrag, jeg kommer til at tale om det. Så nu nævner jeg det bare lidt her, for det er det, der ligger i kølvandet. At hvis du står på den anden side, at du har flyttet dig for det her, så er der noget med at finde din kraft. Og hvordan ønsker du at omsætte den? Det er ikke sikkert, du ønsker at stå i din kraft. Altså kvinden har mere kraft tilgængelig end mand. Det er ikke for at sige, at vi er bedre mand. Vi er bare forskellige. Kvinden har adgang til ufattelig meget kraft. Altså, er du til shamanisme, så vil du vide det her. Den anden form for kraft, og man kan sige, den kraftfuldhed, jo mere du får den hentet hjem, hvis det er det, du længes efter, og det kunne jeg forestille mig, du gør. Så jo forestille, du mærker, at du har et kraftpotentiale. Så er det dit valg, hvordan du ønsker at sætte den i spil. For at være sammen med en mand og udvikle en kærlighedsrelation i den time and day, vi lever i dag, kræver meget, at du vil skulle bruge meget af din kraft på det. Fordi afgrunden mellem kønnene er så voldsomt stor, fordi vi har haft så voldsom en fortid før med så meget ubevidst adfærd, som er blevet givet videre i generation på generation. Så faktisk det der med, det kræver også enormt meget ham, så det er jo ikke sådan noget med, at du bare, at du skal give kraft til ham, og så æder han den bare. Det er det, der sker herover. Når du er sammen med en mand, som ønsker at gå vejen sammen med dig, så giver han, altså så hjælpes I ad her. Det vil sige, den kraft, du, den lys, den heling, du hjælper ham med at vække ham og få ham hævet i vibration, bruger han på at forankre det i sig selv og hele tiden flytte sig sammen med dig. Men det er dig, der holder lyset. Det er som om, det er nemmere for dig at vibrere ting op end i et mandekrop. Så du kan vælge og ofre noget af din kraft på den rejse til ham, men kun hvis han er værdig til det, forstået som, og manden er værdig, men ham herover ønsker bare at bruge din kraft, han ønsker ikke at flytte sig. Ham herover ønsker faktisk, at når han, den gave, han, for han ser det som en ekstrem vidunderlig gave, han får fra dig, som han bruger på at flytte sig, og finde ud af, hvad ligger der nede under alle de her sådan, stivnede strukturer. Så det kan være en voldsomt smuk rejse at tage sammen. Og der er mange varianter i det. Det kan også bare, hvilket er jo smukt og vidunderligt, være, at man finder en partner på den anden side, hvor man tænker sådan, vi har et dejligt liv sammen, og vi er ikke i konflikt hele tiden, og han har en oprigtig nysgerrighed på, hvem jeg er, og han er kærlig over for mig. Det vil også være en milevidt forskel for det her år, ikke? Men det, du synes, du oplever på den anden side, det er, at du vil være forslået i forhold til mænd. Du vil være muligvis bange for mænd, eller vrede på dem, bare sådan, fuck ja. Yeah. Fuck ja, yeah. Og nedenunder det kan der ligge sådan en sorg, dyb sorg over, og føle sig enormt såret og skuffet og småødelagt. Og det kan heles op, hvis du vælger at gå den vej. Og du kan også vælge at hele det op, uden at ønske at sætte det, for den kraft, du får ud af det, fordi man kan sige, at alle de her sår binder din kraft. Så jo med din kraft bliver frigivet, det kan også godt være, at finde ud af, sådan, nå, men altså mænd, fint nok, men nej. Nej, det er faktisk ikke det, jeg ønsker at bruge min kraft på. Jeg ønsker at skabe noget andet. Fordi hvis du er, når du er i en relation, det kommer altid til at skulle bruge, være ret energikrævende, fordi det er den mest vanskelige relation. Det er også den, der er mest ekstatisk, når det lykkes, mens man falder ind og ud af det. Så det er bare for at sige, at der er ikke en anden opskrift med, at nu er du ude på den anden side, så skal du hele for at finde en ny mand. Nej, måske er det rigtigt for dig. Men jeg vil helt klart anbefale dig at tage helingsrejsen på dig og hente din kraft hjem. For at få den sat fri. Fordi så er det dig, der bestemmer, hvad den skal bruges til. Om det så er i en relation til en mand, eller om det er på alle mulige andre måder. Er det en relation til mand samtidig med andre ting. Det er kun dig, der træffer det valg, ingen andre. Og det er der, hvordan man genfinder tilliden til mænd, og det er faktisk ved at arbejde med det her. Det er med at stå på den anden side, få hjælp til at spotte, hvor du er mest såret, hvor er du mest tvivlende. Arbejde med det. Der er forskellige måder at arbejde med det, som jeg også selv gør. Der er både helingsmæssigt og kognitivt og nervesystemsmæssigt. Traumaterapeutisk at arbejde med det. Og så er det faktisk også at tage, hvad er det for en relation, hvis det er en relation, du ønsker dig, eller hvad er det for et liv, du ønsker dig, og hvad skal der til for at komme derhen? Og så er det faktisk at få lagt noget struktur, hvor du bevæger dig hen mod det. For det kan være svært, når du føler dig nedbrudt på den anden side, at finde kraften til at skabe strukturer. Så det kan være rart at have nogen at hjælpe med at skabe den, og begynde at tage skridt derhen. Fordi lad os sige, at du har noget, har fået sagt til, til manden herover, at du ønsker at skilles. Du er ikke i mål endnu, fordi du skal igennem bodeling, du skal igennem samværsordning med børnene. Og du ved, at han bliver bøvlet. Du ved ikke, hvor bøvlet. Eller i hvor lang tid, men du ved, at han bliver bøvlet. Det er måske derfor, du har været i den relation i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 år for længe. Fordi du har tænkt, puha, hvordan får jeg det her? For så er der ikke mere tilbagefald. Så man kan sige, den der med at stå på den anden side, når du skal afvikle relationen. Mange har valgt ikke at gå ud af relationen i lang tid, fordi det er selve afviklingen, de gruer for. Altså, hvordan vil ramme dem økonomisk? Og her vil jeg helt klart anbefale, når du står der i afviklingen, at hive fat i din familie og spørge og prøve at se, kan du finde noget økonomisk støtte, så du kan få en advokat på, sådan at du ikke behøver at skal negociere for eksempel en bodeling. Simpelthen fordi at have med bøvlede mennesker at gøre, hvis du skal lande ting, den her gruppe mænd herover kan du nærmest ikke lande noget med. Du kan kun lande noget, hvis det er til deres fordel. Hvis det er til deres fordel, så spræller de og går på dig og alt muligt. Og de kan også godt lade, som om de ved alt om, hvordan lovgivningen er, og sige, det er sådan der. Det må du bare acceptere. Du skylder mig de penge her. Og de kan lyde noget om overbevisende, fordi de er vant til at få dig til at krympe dig. Kan du komme til at indgå aftaler, som er utrolig ufordelagtige for dig selv, fordi de har været så overbevisende om, at de havde undersøgt, eller så ryger du i retten, og du kan blive sådan helt bange. Og det kan være sådan, nogle kvinder bare sådan, jeg kan slet ikke forholde mig til det, så jeg bliver bare. Så der vil faktisk sige, har du selv nogle penge? Har du en familie, du kan række ud til? Har du nogen, du kan låne nogle penge af til at sige, find nogle penge, hyr en advokat. Så du så tager sig af alt det der. Det, jeg vil nærmest sige, det er de bedste penge, du overhovedet kan få givet ud. Fordi så behøver du ikke at skal tale med ham omkring salg af hus eller fordeling, eller hvad fanden det skal være. Og den advokat vil også kunne tage sig, typisk også kunne tage sig af samvær, hvis det er. Fordi det, du vil grue for, det er de her mange samtaler med ham, som ikke fører nogen vegne andet, end du står fuldstændig drænet og forvirret på den anden side, uden at der er landet noget som helst. Og der er det gode ved advokater, at de kommer, det er bare sådan, jamen, hvis du ikke har svaret nu inden, så ryger den i skifteretten, eller du ved, der er sådan en ret klokkeklar lovgivning om, hvordan det skal gribes an. Og du kan være bange for, at din, hvis jeg sætter advokat på, så vil han se det som konfliktoptrappende, og det er bare sådan, nej, for du skal huske, han retter egentlig først ind, når han får en hård konsekvens. Det er sådan, han fungerer. Så det kan godt være, at han vil lave ballade, han vil skrive til dig, han vil lade som om, at det når du gør det. Det er fordi, han ikke har lyst til konsekvensen. Han har ikke lyst til, at der skal være noget kat, en der skal diktere, for han vil have det på sin måde. Men det er bare et røgslør. Så det vil sige, hvis du har noget kat på, så er der også noget med ikke at se beskeder fra ham, eller bare skrive, det tager vi med advokaten. Du ved, altså virkelig kort ham ud, og det kan du også få hjælp til at håndtere. Fordi du vil, mange kvinder får direkte nærmest angstanfald, når der tigger en besked ind fra en mand, som de har sammen med, som er i den her kategori. Det er enormt skræmmende for dem. Og det kan man også håndtere i forhold til at komme ud på den anden side af. Fordi på et eller andet tidspunkt, når du starter sådan en sag, det lukker igen. Altså det bliver afsluttet. Fordi selv hvis han skal nægte at indlevere ting, jamen så ryger den i skifteretten, og så kan advokaten selv få direkte adgang til det. Så han kan ikke lade være ikke at handle. Og der vil jeg faktisk sige, for mange kvinder undgår det, fordi de er simpelthen så bange for, at konflikt eskalerer. Og det, jeg forstår det godt. Men det gør bare problemet, at du kan kun lande noget, som tommelfingerregel, kan du kun lande noget med mænd i den her gruppe, hvis de er enige med dig i dit forslag, eller hvis det er til deres benefit. Så derfor, få så meget hjælp du kan, juridisk, psykologisk og på alle mulige måder. Hvor der er en, der skriver, at der er noget strøm, der er gået et sted. Men den har også været mærkelig her. Altså hvis det går helt i fisk, nogle gange tiden er mærkelig for tiden. Hvis det går helt i fisk også med lyd og sådan noget, så optager jeg det andet. Nu ser jeg det lige igennem, der ligger ud. Så må jeg give feedback på, om den er helt hakket eller fanden det har været. Så må jeg lave det igen i dag. Men selv hvis strømmen er gået et sted for nogle af jer, der sidder og kigger på, og den er hakket hos jer, kan optagelsen stadig godt være fin i sin helhed, fordi det baserer sig på min opkobling. Og jeg har ikke frosset. Altså jeg tror, der har været noget med, mine høretelefoner har været helt træls. Men jeg ikke, den har ikke lavet den der med, at have vist dårlig forbindelse. Så hvis nogen af jer jeg har godt se, at nogen er faldet af og på i deltagerantal. Så hvis nogen af jer har internetproblemer lokalt, så når I ser optagelsen, så burde det ikke være et problem, fordi jeg har ikke oplevet det. Og hvis der er noget, når jeg siger den igen, så skriv til mig, så finder vi ud af det. Men jeg tror, den er okay herfra. Og så tilliden til mænd, det er en helingsproces på den anden side. Og det er det samme med en kombination med faktisk at få kortlægning af, hvad for nogle ting skal du være opmærksom på. Altså nogle advarselstegn. Og det er også noget, det her foredrag kan måske give det om narcissisme kan nok også godt give dig, altså advarselstegn. Det at give den her bog er fremragende i forhold til, og lige være med, hvad for nogle advarselstegn er der omkring de her adfærdsformer. Så det er faktisk, hvad skal man lige, ikke være overvågen på, men man skal lige være altså er der, bonger personen ud i forhold til, altså gør han det, han siger? Det er igen det der med at kigge på adfærden. Så der kan du sige, hvordan sikrer du ikke overser tegnene? Det er faktisk på at uddanne dig selv i tegnene, og så også vide, hvordan dit system fungerer. Fordi når vi bliver forelsket i en mand, og vi har haft sex med ham, hans duft og sådan noget, vi bliver enormt blinde. I forelskelsen bliver vi enormt blinde for advarselstegn. Så bare vær opmærksom på det. Så vær opmærksom, hvis du i forelskelsesperioden bliver sådan, okay, det der med, at han taler sådan om sin eks, og det er noget, hun ikke er der, og der er noget, han ikke fortæller her. Bare lige notere det. Okay, der er lige en lille klokke her. Så er det godt, at han kommer nu og senere sådan, okay, jeg har sgu ikke rigtig fortalt om min eks, fordi du ved, det gik helt, og jeg har, du ved, og det kørte helt skævt, og jeg er pisse bange for, at du vil dømme mig for det, og jeg tror sgu ikke, jeg var en særlig god kæreste for hende, eller jeg var ung, og jeg kunne sgu ikke finde ud af det. Du ved, hvis han ligesom kommer og siger det, jamen så har der været noget, der har været svært for ham, men det er ikke nødvendigvis fordi, at han er en krænker, at han prøver på at holde dig væk. Så det er det der med at lige være obs på tegnene, også vide, at dit system har tendens til at tro på alt, han siger, når du er forelsket. Så du har også tendens til, når han beskriver sin tidligere forhold, at tænke, hold kæft, en bitch, han har været sammen med. Du ved, så det kan godt lige, bare lige holde et åbent sind. Det er svært. Bare lige vide, at det er de her mekanismer, der er i mennesket, når vi bliver forelsket. Hvis vi æder alt råt, og så driver den lidt af forelskelse, så begynder vi at se, at han kan også være lidt irriterende der, og han er lidt bøvlet der. Og sådan, men er det bøvlet på en måde, hvor I kan snakke om det, hvor I kan mødes igen? Ikke? Så det er noget med at lave noget psykoedukation, fordi faktisk det gode ved det her, selvom vi ikke kan lide det, altså jeg har også set nogle af de kommentarer, der er kommet op, men jeg kan også se, du ved, dem der føler mig raslet ned den her måned, hvor jeg skrev om det her, fordi det er tough. Der er ikke nogen, der gider kigge på det her. Vi gider ikke høre, vi vil hellere have sådan noget med sådan tre trin til en evig lykkelig relation. Altså det er selv og bedre. Så hvis jeg skulle tjene penge på det her, så skulle jeg have solgt sådan en. Men det er en illusion. Det er en illusion, fordi de her ting foregår. Så det er faktisk det der med at prøve at lægge, altså kortlægge mørke. Det er vi sgu nødt til. Det er vi simpelthen nødt til, fordi det er muligt. Den her adfærd er faktisk utrolig godt kortlagt. Så du faktisk skal uddanne dig selv i sådan, okay, men er jeg sammen med en, der har de adfærdsformer? Fordi du har faktisk ikke lyst til at havne i hans fælde med ham. En anden ting, han beskriver som er hård kost, og det ved jeg er hård kost for jer, der sidder her, og dem, der har købt det her foredrag. Fordi de fleste af os vælger jo at få børn med dem, vi er sammen med i lang tid. Jeg har ikke oplevet nogen af de kvinder, der har, jeg har hjulpet på den anden side af de her forhold. Jeg vil ikke sige, at de har ikke fortrudt, de har fået børn, fordi de elsker deres børn. Men det at få børn med sådan en mand, har gjort deres liv voldsomt meget sværere. Det har skabt mange flere bekymringer. Og der kan man godt lidt naivt tro og stå, om det bliver meget bedre. Det bliver meget bedre, når vi får et barn, fordi så vokser vores kærlighed sammen. Ikke med sådan et menneske, for han evner ikke kærlighed. Ergo evner han heller ikke kærlighed til jeres børn. Det han evner er noget andet, men det er ikke kærlighed. Så der ligger en helt ny variant af kompleksitet i det. Og han beskriver samme mønster, for jeg havde spottet det bare sådan, okay, så meget dataset har jeg jo ikke. Han siger, at han har hjulpet over tusindvis af kvinder. Han siger, at han ser det samme. Han har aldrig mødt en kvinde, der kommer og siger, at livet er blevet nemmere med sådan en mand, efter hun fik børn med ham. Det er altid blevet sværere og givet hende flere bekymringer. Altid. Det kan vi også arbejde med. Forstås, vi kan ikke løse det, men vi kan godt arbejde med, hvordan fanden hjælper du dine børn. Også noget med, hvordan hjælper dine døtre, men sgu også dine drengebørn. Hvordan hjælper du dine børn igennem det her? Det er både noget med, at der kommer lidt en tvangsmodning af dem, at du faktisk er nødt til at slippe. Altså nogle ting, det er, at hvis I går fra hinanden, så står far jo, han har nogle gange kunne dække sig under dig, at du har taget et overansvar og glattet ud. Nu står han jo alene og skal være alene sammen med de her børn. Så han kan godt prøve at loftbombe dem, men på et eller andet tidspunkt kan det godt være, at de begynder at få øje på, at der er noget mærkeligt i hans adfærd. Så her skal du altså også til at have noget tillid til dine børn. Og det vigtigste er faktisk, at det kan lyde counterintuitive, men det vigtigste er faktisk, at du står, at du arbejder på at hente din kraft hjem, og du arbejder på at skabe det liv, og det liv og den virkelighed, de værdier, som du ønsker, ikke at give dine børn, men som du ønsker at repræsentere, fordi det er de værdier, du har. Fordi så kan dine børn vælge, om de læner sig ind i det eller ej. For på et eller andet tidspunkt går de ud i verden selv. På et eller andet tidspunkt, og så lever du dit liv ved, at så har vi jo kontakt, men de bliver voksne. Så det vil sige, at det vil være, at de vil komme til at leve i to forskellige virkeligheder. Men hellere det frem for sådan noget mudder, hvor de ikke ved, hvad fanden der er op eller ned. Fordi man kan sige, at den ting, der måske kan være lindrende for dig, det er, når man kigger på litteraturen, på kort sigt, når der sker et brud, kan mænd her godt synes at slippe afsted med sådan at være, du ved, den sjove hyggeonkel hver en weekend, eller kan købe sig lidt, og kan tale grimt om dig på måde, eller manipulere og sådan noget. Han kan, han, altså, på den korte bane kan han lykkes med fremmedgørelse. Og ja, Nogle gange lykkes han med fremmedgørelse. Det bliver jeg nødt til at sige, det gør han. Hvor du faktisk føler, at du mister dine børn. Men statistisk set på den lange bane, vil de fleste børn faktisk med tiden finde ud af, at der er et eller andet galt med far. Altså, jeg kan ikke regne med ham. Fordi det, du skal huske på, det er den adfærd, du bliver udsat for her. Det beskriver jeg meget mere i foredraget om narcissisme. Det er, at en af de illusioner, der brister, når man er sammen med et menneske med narcissisme, det er, at man tror, at det kun er en selv, der bliver udsat for det. Man tænker selvfølgelig, at vil mennesker aldrig udsætte de her ting, være så træls over for ens børn. Men den illusion brister, fordi det er de her adfærdsformer, mennesket har. De har ikke andet. Så det vil sige, at alle mennesker, de er tæt på, bliver udsat for det her. Selvfølgelig kan et menneske, der har mange narcissistiske træk, godt være sød og sjov og dejlig, bare ikke når personen er trigget. Altså ikke når personen bliver ramt på noget. Det er der, det kommer op. Ikke? Så det er meget det hele tiden afmålt af, at personen ikke føler sig truet, ikke føler sig kritiseret, ikke føler sig fravalgt. Der er noget, og det kommer vi jo alle sammen til. Så den her person vil have enormt svært ved, hvis børnene begynder at fravælge dem. Og det vil meget typisk ske, hvis du har rigtig irriterende redsvarsfølelser, der dukker op, og som du ikke tager ansvar for, så vil børn til sidst med tiden sådan, kæft, hvor er det træls. Og her kan der være noget med, jo ældre de bliver, kan de mere bare få lov til at gå og fravælge forældrene, hvis det er det. Ikke fordi vi skal diktere det. Vi skal egentlig bare holde stien regel og sige, at du har ret til at elske både din far og din mor. Men du har også ret til at lade være med at være sammen med din far og din mor, synes vores adfærdsformer er pisse irriterende. Den er vi nødt til at eje. Simpelthen nødt til at eje den. Så det er det med at undgå, og jo mere krig han vil prøve på at skabe, og hele tiden tro, at så køber han dyre gaver, end du gør, og prøver på at finde ud af, hvad du køber for, så han kan overgå dig. Altså, det bliver bare med sådan, hold nu kæft noget pis. Altså, det er jo mere du trækker dig væk, jo mere lader du personen rode rundt i sit eget lort. Og der er noget med at arbejde med de smertefulde følelser, du har over, at nogle gange synes du, du sender dit barn back in the trenches. Fordi hvis der er en samværsordning, og du tilbageholder barnet, så kan, altså, det skal du ikke gøre. Du ved, så nogle gange kan der lande en samværsordning, hvor du tænker, jeg er ikke sikker på, at det er godt for barnet, men det er også barnets far. Så du ved, så der er også noget her. Der er noget med, hvad barnet skal sammen med den anden forælder, som ikke har noget med dig at gøre. Og det betyder ikke, at du bare skal være ligeglad. Men det betyder faktisk, at der er også noget, du er nødt til. Du er nødt til at tage, du kan rydde op i dit eget karma med den mand, du er sammen med. Du kan så være at stå i din egen kraft og få landet ting og leve dit liv, og du kan arbejde med dine børn, hvor du ikke taler grimt, altså hvor du ikke fremmedgør din ekspartner, men du samtidig heller ikke skåner ham, hvis han har gjort noget åndssvagt. Hvis barnet kommer og siger, mor og far havde lovet, at han ville komme, og det gjorde han ikke. Og sådan, det forstår jeg, jeg blev simpelthen så ked af, bare sådan, det forstår jeg godt, jeg blev ked af. Jeg kender godt, når far er der. Jeg kender godt, når far han lover ting, han ikke holder. Det er utroligt modbydeligt. Lige her fremmedgør du ikke. Lige her giver du egentlig bare dine børn mulighed for at sige, ja, det du ser og mærker er rigtigt, og det er rigtigt, at far har den adfærd. Du skal selvfølgelig kun gøre det, når det er rigtigt, men du vil vide det. Har du været sammen med sådan en mand, så vil du vide, hvor han falder den adfærd, og du vil være enormt bekymret. Nogle gange prøver du på at se, om du kan uddanne dine børn på forhånd. Kunsten er faktisk, at du faktisk er nødt til at lade dem tage nogle slag og selv lave erkendelsen og holde din relation åben, hvor de søger dig for noget erfaring og noget visdom. Og det at komme fra et vist sted er ikke at gøre manden forkert, men samtidig overhovedet ikke at skåne ham i, at den adfærd er ubehagelig. Og så holder du en pause, så kan være, at barnet siger, tror du nogensinde far lader være med det? Og så må du, jeg ved det ikke. Han har ikke, altså, det ved du reelt set ikke. Og det kan også godt være, at barnet så siger, jeg har ikke lyst til at være sammen med far, når han gør sådan. Når jeg er ældre, behøver jeg så at være sammen med ham. Det kan godt være, at dit barn stiller sådan et spørgsmål. Og der er jo ting, hvad fanden skal du sige her? For du ønsker ikke at fremmedgøre. Men det svar kan være sådan, når du bliver gammel, så det er dig, der vælger, hvem du vil være sammen med. Så hvis du synes, jeg er pisse irriterende at være sammen med, så har du heller ikke krav på at være sammen med mig. Og det har du heller ikke sammen med far. Så du ved, du er faktisk ved at prøve på at opfinde et nyt sprog til, når børnene kommer, fordi de prøver på at finde hoved og hale i den her adfærd. Og de vil typisk først se adfærden mere tydeligt i det øjeblik, I er gået fra hinanden, hvis det er det, I gør. Jeg lige siger, den er også ved halv nu. Jeg tjekker bare lige mine noter, om jeg er kommet omkring alle de ting, jeg vil sige. Ja, men det synes jeg faktisk mere eller mindre. Jeg kunne godt uddybe dem alle sammen, men så meget tid har jeg ikke. Men jeg er kommet omkring alle de punkter, som jeg vil sige, jeg vil tale om. Så lige nu er der faktisk åben for spørgsmål. Så endelig bare skriv herinde, hvad I måtte have, og så besvarer jeg dem. og har I brug for yderligere hjælp og økonomi til det og sådan noget, så er I også velkommen til at række ud for hjælp. Og den måde, jeg hjælper på, er jo både, det har jeg ikke talt så meget om, jeg har det på min side, men det er både at arbejde med det kognitivt, altså arbejde altså helt praktisk, og forstå psykoedukation og få lagt plan og alt det der, og få kortlagt, okay, hvor forvirrer adfærden der? Hvad er det for nogle områder, han er konsekvent krænkende på? Hvordan kan du bedst sætte grænser i det, og for at være i det, om du bliver i en periode, eller om du bliver, eller om du går? Og så går jeg også ind og arbejder energetisk, kan man kalde det. Så jeg går ind og arbejder med den belastning, som har været på systemet, som vil have været der, er at have været i sådan et årlangt relation. Simpelthen at gå ind, fordi det at have afgivet sin kraft, været tvunget til det, det skaber nogle ting. Så der er både arbejde, men faktisk en følelsesmæssig regulering, som ja, at få renset ud i noget af det, der sidder. Og det, på den måde, det foregår, er faktisk ved, at du går ind, jeg beder dig om at gå ind i noget af det, som har været sværest, nogle af de tilstande, som har været sværest, og så hjælper jeg dig med at forløse det der i real time. Så det er mere, hvis nogen er interesseret i det. Og det er ikke vigtigt, hvem du får hjælp af. Så har du en god ven eller en præst, altså det vigtigste er, at du får noget hjælp, og du får noget hjælp og støtte, og du ikke føler, at du står med det helt alene. Og noget af kan du også, apropos den her, noget af kan du tilegne dig, uden nødvendigvis at skal ud og bruge penge på det. Det er mere sørg for at få noget hjælp og støtte. For det andet år, der... Hvordan kan man leve sammen med sådan en mand, uden at trigger ham? Så man måske undgår en del af hans dårlige adfærd. Ja, her rammer du virkelig et paradoks, fordi det kan du ikke. Du kan ikke leve i en relation uden at trigger ham. Fordi uanset hvor meget du bøjer af, så er du smasket, eller så har du trukket vejret for højt, eller så åbner du døren i et soveværelse lidt. Altså, når han er i det der mode, hvor han er nødt til at regulere, især hvis man har narcissistiske træk, så kommer man til at regulere sig selv. Hvis hver gang du har en irritation, hver gang du oplever noget i dit indre, som er ubehageligt, så er du nødt til at finde noget i dit ydre, der forsager det. Du kan ikke selv finde ud af at tage dig af det. Så det vil sige, og hvis du ikke har gjort det, hvis du bare sidder fuldstændig i rummet, og du er den eneste, der er der, så vil narcissisten være nødt til at finde et eller andet, du har gjort, som gør, at jeg lige nu har det dårligt. Eller også, så vil det være med at brokke sig over, at det er også fordi, det er også corona, eller det er regeringen, eller du ved, hvad fanden det nu kan være. Og det er ikke for at sige, at der ikke er noget med corona regering, men der vil være et eller andet, så kunne det alligevel, så er det Ukraine, eller så er det, der vil være et eller andet, eller så er det fordi, eller også fordi man synes, at Trump har sandheden, eller også er det noget andet, der har sandheden. Altså man vil kaste det over på et eller andet, så uanset om han et eller andet sted kaster det over på dig, fordi han siger, at du har gjort noget, der har irriteret ham. Eller også så vil han kaste sin irritation over på et eller andet, der foregår i samfundsdebatten, afhængigt af, hvem han lige støtter, hvem han holder med. Og så vil han tvinge dig til at lytte til det, fordi han er nødt til at få det i cirkulation. Og hvis du så enten er uenig, eller måske bare sådan ikke lige lyder at gå ned af den stil, har sådan, jo, men det er sgu svært at vide, det er midtvejsvalg, eller der er sgu mange ting i corona, jo, det er, du har sgu nok ret i, at staten forsøger at sætte revir, men du ved, jeg gider ikke forholde mig til det lige nu. Du ved, så vil han trick på dig der, men så retter du ikke ind. Og omvendt, hvis du så følger med ham, så skal du lede og lytte det der i en time eller to, og så skal du sidde og tage hans her kan vi virkelig tale om negativ energi, eller tung energi, hele hans lort herinde, har han lige kastet ud i en eller anden samfundsaktuel debat, som han overhovedet ikke kan løse, han er ikke interesseret i at løse den, han har bare lyst til at interagere med den, for sådan at have den at brække op over, og så skal du så sidde og tage imod hans bræk. Så det vil sige, uanset hvad du gør der, uanset hvis du siger sådan, de gider sig ikke snakke om lige nu, så går han på dig. Eller så skal du sidde i en halv time, en time eller to timer og lytte til hans bræk, og du kan mærke, at dit system bliver tungere og tungere. Du kan faktisk mærke det. Det er faktisk som om, at der er nogen, der står og du ved, og ånder dig med dårlig ånde ind i hovedet, og du kan ikke sige fra, fordi så bliver personen stødt. Så det er mere for at sige, at du kan ikke undgå at blive trigget i sådan en relation her. Du kan finde ud af, at du kan trigge personen mindst muligt. Du kan kortlægge personens mønstre. Sige, okay, det vil sige, hvis du kan tit regne ud, hvis jeg gør sådan, så trigger han, hvis jeg gør sådan, trigger han. Så der er nogle ting, du går udenom, du bøjer af, du kan lade være med at dele, endelig lade være med at dele sårbart materiale om dig selv, for det vil han misbruge. Undgå at være for meget sammen med ham, i bund og grund, og hold jer til emner, som måske er sådan lidt humoristiske, hvor du får ham med lidt højt humør. Men du vil hele tiden, så det vil sige, du kan godt være sammen med en menneske, hvor du nedbringer triggerpointerne. Men det er på bekostning af, at du slår knuder på dig selv. Og det er på bekostning af, at du hele tiden skal være overvågen på, hvad du sætter i spil. Og det er også noget med, at hvis du så tænker sådan, okay, vi skal til Jylland.
jeg skal ikke sidde i en bil med ham i 4 timer, og så er der alt muligt brok, jeg skal sidde og lytte på, og hvis jeg siger nej, jeg kan ikke gå ud, og så har vi skænderi, og det gider sgu ikke. Men så kan det godt være, at du har sådan et, det kan godt være, du finder på sådan, jamen ved du hvad, så det var da en god, super god idé, at du ved, jeg tager lige børnene dagen inden, og så kan du køre, for du tænker, du har bare så meget brug for, du har været så meget på, skat. Du har så meget, at du har sådan brug for, jeg tænker sådan, du har brug for at sidde i bilen alene og lige lade lidt op, og så tager jeg børnene, fordi du så kan mødes med min veninde. Du har sådan ikke fandet mistanke til det, fordi du overhovedet ikke, altså du gør alt det der, samtidig med den veninde, du godt vil se, og det er fint, men du gør det dybest set for at undgå at sidde i en bil med ham i 5 timer. Så det er den måde, du vil skulle leve med sådan et menneske på. Du kan ikke fortælle ham, jeg kan ikke holde ud at sidde i en bil med dig, så nu gør jeg noget andet. Så du vil være nødt til at pakke det ind, som om, at du gør noget til fordel for ham, eller du gør noget til fordel for dig, der også er til fordel for ham. Så du vil sådan hele tiden være nødt til at leve på sådan en måde, så det er en pris. Hvis vi tænker, at børnene svømmer i det vand, der flyder mellem forældrene, og forholdet er toksisk på grund af krænkermentalitet, hvordan hjælper man så bedst som pårørende? Ja, den er skidesvær, fordi det er rigtigt. Børnene er meget, de optager alt det der. Og de optager også konflikterne mellem, og det er svært for dem at regne ud. Det er enormt svært for dem at regne ud, hvem gør hvad. For det kan være, at far han har været modbydelig, at de ikke ser, at mor flipper, så er det mor, der er den onde, og nu så skal de beskytte far. Andre gange kan jeg se det der med andre gange, og nu det er sådan det eneste eksempel, jeg vil bruge, hvor det har været omvendt, hvor det har været helt klart en kvindelig narcissist, hvor hun ikke kan aflæse, hun kan simpelthen ikke aflæse sin søn. Altså hun kan simpelthen, fordi han er en forlængelse af hende, så når hun siger, at han skal gøre noget, så skal han bare rette ind, fordi jamen, du vil da gerne gå til det her, eller du vil da gerne lege med dem her, eller du vil da gerne holde Halloween sammen med mig, eller hvad nu kan være. Og hvis barnet siger, det vil jeg ikke, så er der noget galt med barnet. Der kan ikke være noget galt med hende. Så presser hun barnet til hele tiden at passe til hendes indre billede af, hvem hun selv er. For hun kan ikke tåle, at der måske er noget, hun skulle kigge på i sig selv, fordi hun er nødt til at være en perfekt forælder. Så fordi når hun skal være et good object, en god forælder, så er barnet nødt til at være bad object. Og så kører den her så i forhold til, at så når jo barnet mere og mere afviser hende, så den eneste forklaring, hun kan have på, at drengen overhovedet ikke gider hende, og du ved, slår på hende og kalder hende grimme ting, altså han drengen bliver mere og mere desperat i forhold til at presse hende væk. Bare sådan, du over i mig, du er træls, og går nu væk, så han bliver mega strid over for hende. Den eneste konklusion, hun kan drage ud af det, det er, at far fremmedgør. Det vil sige, så her bliver krænker, her går krænkeren, den anden forælder til krænkeren, vil sige, du fremmedgør, du er psykopatisk, du er voldelig, for prøv at se, hvad barnet gør. Mit barnet reagerer på mig, jeg er en sød mor, og jeg gør ikke noget, ergo må det være dig. Det er enormt forsimplet. Så det er kaos. Altså, det er kaos med de her mennesker. Det er simpelthen kaos. Så når du står og kigger på det som pårørende, det er vanvittigt, for du har sådan, hvad skal jeg gøre her? Det er faktisk en blanding af, at du både er nødt til at sætte noget grænsesætning i forhold til dig selv og dine børn. For det kan godt være, at du ikke ønsker, at dine børn skal være der. Hvis du kan mærke, at der er sådan noget smånagging, og der er sådan alt muligt i det. Det kan også godt være, at du absolut ikke vil have, at dine børn skal være der overnat uden dig. Og det kan du så faktisk godt være, at du er nødt til at sige op. Det kan faktisk godt være, at du føler, at du er nødt til at risikere relationen ved at sige, hør her. I taler til hinanden på en måde, eller du måske, hvis du har afgjort, at du har faktisk identificeret, hvem det er, der er krænkeren, der vil jeg faktisk sige, afhængigt af, du skal lige tjekke op, om du er bange for, at hvis du kaster lys på det, om du er bange for, at han bliver voldelig. Hvis du ikke er det, så vil jeg faktisk sige, at du skal sige fra. Fordi igen, vi kommer igen over den her gruppe med, de her mænd, de ændrer, der er kun en lille mulighed for, at de ændrer adfærd, hvis de får frataget privilegier. Hvis de får at vide, glem det der gider ikke finde mig i. Nej, mine unger, vi går lige nu. Og det er svært, fordi vi bryder os ikke om, mennesket bryder sig ikke om de her konflikter. Vi bryder os ikke om at bryde den gode stemning. Vi bryder os ikke om at kaste lys på det her. Vi ønsker ikke at opildne til konflikt. Det er enormt ubehageligt. Så det kan godt være, at du lige har en periode, hvor du føler, at du trækker dig lidt. Og du kan også være enormt bekymret som pårørende, hvis det er en søster, eller det er en kusine, eller hvad det nu end kan være, du føler står i det der. Og der kan også være noget med, at hun selv klar over det. At hun lydhører for at tale om det. Rækker hun ud efter hjælp, eller forsøger han at isolere hende. Så man kan sige, du kan hjælpe dem, hvis de er åben for hjælp. Hvis du decideret mener dig, hvis du er i tvivl lige nu, du kan se, der foregår noget mellem. Du ved ikke, er de i en dårlig periode, eller hvem af dem er mest krænkende. Hvis du ikke ved det, så er det sådan endnu mere forvirrende. Men hvis du allerede har identificeret, at det er ret åbenlyst, at den ene part er krænkende, og den anden part har i talesæt det er sorgfuldt over for dig, og det ligesom bliver ved med at være der, så kan der jo være en åbning for, at den part, der bliver krænket, kan, jeg kan gøre noget ved det ved simpelthen at sætte grænser og gå. Ik? Fordi man kan sige, du kan ikke gøre det. Altså, hvis vi over den her kategori med, at det hører ind under krænker mindset og eller dark triad, du kan ikke sætte dig ned og bede, jeg synes, I har den, du, det er en grim tone, og det er lidt trælske, lad være med det. Altså, det vil ikke ændre noget. Og det, der så kan være rigtig trist, det er, at den person, som er i et forhold, hvor hun bliver krænket, kan begynde at blive isoleret, fordi folk faktisk begynder at trække sig, fordi de ikke bryder sig om. Altså, det ikke er typisk for en kvinde at stå på en anden side af et forhold med en mand, som pisse irriterende, for at sige det mildt, ikke? Altså, fordi i de her adfærdsformer, det er jo ikke alle, der sådan er det sted voldelige. Mange har bare enormt irriterende adfærdsformer. Du ved, altså sådan virkelig irriterende, det er sådan noget med, du ved, man ved bare, jamen okay, hvis vi skal have nye håndtag på køkkenskabene, jo, om du får lov at vælge, fordi så skal vi snakke om det i 4 timer. Hvor man bare ved, at der er så mange ting, man undgår, fordi det er bare sådan, hold kæft, hvor du bøvlet, altså. Og så er det først, når man står på den anden side, man finder ud af sådan, okay, du var bøvlet, og du løg også, og du var mig utro, og du sagde ingenting. Altså, du var virkelig til den træls side, ikke? Og det er enormt sårende. Så der er forskellige gradbøjninger her. Og det hele kan man jo sige et eller andet sted, er grænseoverskridende adfærd, men det er heldigvis ikke alle sammen, der er voldelige, men det betyder ikke, at det er mindre slidsomt, for det er det bestemt. Og det der med at stå på den anden side, det er ikke atypisk for kvinder at opleve, at stå på den anden side og lige finde ud af, at omgangskredsen faktisk aldrig rigtig har brudt sig om hendes tidligere mand. Altså jeg synes, han var sådan bøvlet og opfarende og svær at være i nærheden af, men de har bare aldrig sagt noget. Så der er også noget med nogle gange at tage mod til at sige tingene højt, velvidende, at du kan risikere, at den relation trækker sig fra dig, fordi hun ikke håndterer det. Det kan du ikke vide. Så det er et valg i dig. Men du har ret. Det er ikke nemt. Det er absolut ikke nemt at stå ved sidelinjen af og bevidne, og det er heller ikke sikkert, at du kan holde ud og være i det miljø, og dit hjerte kan gøre ondt for børnenes skyld. Hvordan kan jeg fortælle min eks, at han er narcissist, så han kan få terapi? Ved han det selv? Altså lige sige, i forhold til en narcissist, med nej, er det godt svar. Der er nogen, der godt ved det. Og det kan også godt være, at han finder ud af det. Problemet er, at terapi, sandsynligheden for, at han ændrer sig i terapi, er meget lille. Så du kan ikke rigtig, det nytter ikke noget at sige til ham, at han er narcissist. Det du kan gøre, det er, når han har en adfærd over for dig, som du synes er irriterende. Når du ved, lige nu gør han mig til problemet, hvor det ikke er mit problem, så du siger sådan, der kan du gå ind og sige, stop, jeg vil ikke snakke om det her med dig. Jeg sidder ikke og diskuterer det her med dig i 2 timer. Ja, det er det her, at dig selv, der har fået det startet, find ud af at få det løst, og så må du flytte dig. Nu tager jeg over, jeg tager en overnat med ungerne. Altså du er faktisk nødt til at flytte dig. Du er faktisk nødt til at lave benhård grænsesætning i forhold til, hvad du vil acceptere. Og det vil han så nok flip over. Eller også så er du nødt til at gøre på, som jeg nævnte tidligere, det der med, at du hele tiden glider af, du skal hele tiden vælge, hvad gør jeg lige nu, og sådan, du skal hele tiden af ham med hårene, hvor du faktisk er nødt til nogle gange at tage imod noget mundbræk, fordi at han er lige nu et sted, hvor han bruger dig til at regulere sig selv, så kan han ikke finde ud af. Så det er dig, der står, altså, så vil det være dig, der står i en bøvlet situation, kan man sige. Så det er faktisk, eller man kan sige, det er egentlig dig, der bestemmer, hvad du er villig til at være med til her. Så ja, altså, jeg er nødt til at være ærlig og sige, at litteraturen i forhold til narcissisme, i forhold til altså faktisk at komme ud på den anden side af narcissisme og narcissistiske forsvar, er, det sker nærmest aldrig. Og grunden til det er, kommer jeg også ind på i det foredrag, jeg har om de narcissistiske forsvar, hvis du kunne være interesseret i det. Men grunden til det er, at narcissisten kan ikke holde selvrefleksionen. Så det ligger i narcissistisk forsvar, det er, at hver gang der kommer et følelse af ubehag, af forskellige årsager er det ikke muligt for en narcissist at differentiere ubehaget til at finde ud af sådan, hov, puh, det var da ubehageligt. Kan vide, om jeg har noget med det her at gøre. Så ubehaget vil bare ukritisk blive vendt ud til, det her det er ubehageligt, det må være din skyld. Det er simpelthen det, der er konstant, som der er sådan en hænde, som de er gemt inde bagved. Så hver gang noget rammer dem, så bliver det bare bounce tilbage igen. Noget rammer mig, du er ubehagelig. Men det er din skyld. Og det vil være konsekvent. Så du vil kunne tale dig selv ihjel for at prøve på at forklare ham det her, uden at han stadigvæk forstår noget som helst, for han kan ikke mærke det. Og selv det vindue, dem der, hvis man er narcissist, på et eller andet tidspunkt, så er de ved at pisse så mange kollegaer af, at de er nødt til at skifte job og sådan noget. På et eller andet tidspunkt, når de godt ved, at de bliver taget med hånden i kage, så som om de lige sådan, som om de bliver tavse og helt, men så rebooter de. Altså de modnes ikke af det. Så jeg vil lige sige, det der, det er ikke, teoretisk set er det muligt at aflægge sig narcissiske, det er muligt at arbejde med det. Men det kræver enormt meget af mennesker. Det kræver, at man skal ind og arbejde med simpelthen at bryde adfærdsformer ned og bygge sig selv op igen. Så det handler faktisk om, hvorvidt du har tillid til, at han vil magte, han vil tage det på sig. Det er nok mere der, du skal tænke. Kan man gøre andet end at tydeliggøre egne værdier, for at ens barn tager afstand fra den krænkende adfærd ved samvær og undgå barnet forsvar far i sin fortælling om ham? Barnet er 7 år, jeg gik frem, da hun var 3. Altså man kan, der kan sagtens være noget med, at hun forsvarer far, og det er du nok lidt nødt til at lade glide af. Altså man kan sige, noget af det vigtigste er faktisk, nogle gange kan der gøre det, at børn kommer over, altså, og så har de nogle gange taget fars adfærd på sig. Så hvis far er direkte fremmedgørende og taler grimt om mor, det er faktisk ikke rart for barnet. Så nogle gange kommer barnet over, så noget af det vigtigste og noget af det sværeste, det vil være, når barnet kommer over til dig, handler det faktisk om, at du skal sådan lige gensikre tilknytning. For det kan godt være, at barnet er lidt i modstand på dig, fordi hvis de er blevet fyldt med alt muligt. Så det er faktisk, jo mere du, og det er det her, der er svært, jo mindre bekymret du er for dit barn, jo mere du er hjemme i dig selv, jo mere du kan se det, okay, mit barn kommer tilbage og har været lidt i en krigszone, så jo mere du kan give barnet tid til at læne sig ind i det og genvække tilliden til dig. Og her kan du nogle gange komme til dig og sige, mor, nogle gange så siger far noget om, er det sandt? Og den her med, så barnet vil prøve nogle gange at teste dig. Nogle gange vil barnet forsøge at sige, hvad fanden, hvad er op og ned i det her? De vil komme i sårbarhed nogle gange og sige, hvor far det? Og så kan du bare sige, og der kan du måske, det er noget med at finde ordene, bare sige, nå okay, ja, men det kan godt forstå. Måske uden at tale om ham, bare sige, ja, det kan godt forstå, du ikke synes var rart. Godt forstå, fordi du skal have lov til at elske både din mor og din far. Så du kan faktisk, jo mere, jeg vil faktisk sige, jo mere man har en ekspartner, som ikke har noget problem med at sige grimme ting om en til børn, jo mere du står, det kan du ikke altid, men undgår det, men stadigvæk godt kan tale sit adfærd, og stadigvæk godt kan sige, det forstår jeg godt, du ikke synes er rart. Du skal have plads til at elske din mor og din far. Så, fordi der kan barnet så i tilliden sige, okay, sådan her kommer der ikke en kritik af den anden forælder. Fordi det er den gensidige kritik, der skaber loyalitetskonflikten. Og der kan du jo godt stå, nogle gange vil du har lyst til at skrige højt, eller at smadre et eller andet, fordi du har sådan et, hvorfor fanden kan jeg ikke bare sige, at din far er fucking skvat, og så forstå det, fordi han siger alt muligt grimt om. Problemet er, at barnet kun er 7, så barnet er ikke der, hvor han eller hun kan skælne. Så du er faktisk nødt til at tænke på den lange bane. Du er simpelthen nødt til at tænke at få dit liv på ret køl. Og faktisk også her er du nødt til at tænke potentielt set at miste relationen. Det er den hårdeste kost, når vi har børn med en, som har været krænkende på forskellige måder, eller som vi ved ikke har noget problem med at lyve og prøve at trække barnet tæt og alt muligt andet. Fordi vi ved ikke, om barnet i en periode måske overgiver sig til det. Vi kan ikke vide det. Men selvom vi ikke kan vide det, så er det faktisk vigtigt, at du afholder dig fra at indgå på den måde, og indgå i det konkurrence og sige, det her det er mine værdier, det er det, sådan jeg gør det her. Og du ved, og du egentlig åbner, altså du arbejder på tilknytningen til dit barn, så det bliver trygt for dit barn at være der. Og så dit barn kan komme både og fortælle om, hvad de har lavet over ved far, som har været dejligt, bare sådan, det lyder det hyggeligt. Jo mere du arbejder på dit felt, jo mere kan du rumme det, uden at være ved at brække dig. Og samtidig med, når jeg synes, far, når han gør det, det er ikke rart, når han er sådan, nej, det kan jeg godt huske. Far kan godt, når lige når han er der, der kan han godt, det er træls, når han siger, han vil være der, så er han det ikke. Eller nogle gange kan han godt blive rigtig vred. Det er ikke, det er godt forstå, det ikke er rart. Har du brug for min hjælp, kan du selv klare det? Du ved, så du er faktisk, vi er faktisk nødt til at gribe det an, når vi har delt tingene op på en ret anden måde, og det er en værre måde, en forældremåde, som du både kan få hjælp og sparring til, men som du også lidt kan lande i over tid. Og det er et relativt nyt fænomen, jo, skal vi også huske på. I vores del af verden er det acceptabelt at blive skilt, og heldigvis for det. Altså, det giver andre problematikker, at man bare kan blive skilt i forhold til børnene. Men det, at man ikke kunne lade det tage på lagt, det var sgu heller ikke godt, vel? Men det er stadig relativt nyt. Altså, jeg er 43, ikke? Det er jo inden for min generation, at det sådan er blevet allemands ejer, man kan sige, eller det sådan er blevet mindre tabubelagt. Det er sorgfuldt, og det er svært, og der er alt muligt, men det er ikke tabubelagt længere at blive skilt i vores del af verden. Men det vil sige, vi er stadigvæk ved at regne ud, hvordan fanden lander vi i det, og især i de her relationer, hvordan fanden navigerer vi i det her farvand. Og det er noget, vi lever ud, det er noget, vi skaber sammen med vores børn lige nu, fordi det er ret nyt. det er også ret nyt, at vi forstår de her mønstre meget mere. Tidligere var det bare sådan om, du ved, vi vidste ikke, hvordan vi skulle italesætte de her forhold på samme måde. Der var det sådan lidt vold mod kvinder, det var, hvis hun blev slået, ikke? Hvor man kan sige det her, det er meget mere komplekst. Så vi også vil have kortlægning af adfærdsformer, som vores børn faktisk også skal have. Men de skal have dem i nogle rette doseringer, og de skal have dem på en måde, hvor de får lov til at se på deres fars adfærd, eller mors adfærd, samtidig med, at de får lov til at føle kærlighed, uden at de bliver blandet for meget sammen. Men vi skal også kunne rumme, hvis barnet vælger på at sige, at jeg føler ikke kærlighed til min far eller min mor. Jeg har ikke lyst til at være sammen med det menneske mere. Det skal vi også kunne rumme. Vi skal bare ikke have været dem, der har presset dem, manipuleret dem til at nå derhen. Det er simpelthen noget, der er nødt til at skal lande i dem. Og det er det, jeg mente med, at noget af den her rejse mellem forældre og barn er simpelthen nødt til at skal gå selv. Og det kan give dig søvnløse nætter. Så også få hjælp og støtte til den del af rejsen. Jeg er alvorligt bekymret for mine børn, som er hos deres far halvdelen af tiden siden august. Min datter lider kronisk af silent reflux og kraftig voksevært. Han er gået i gang med en selvstændighedskampagne over for vores datter for 7 år, og som en del af det, og vil han ikke hjælpe hende, når hun for eksempel om natten har stærke refluxsmerter. Ja, og det kan jeg så godt forstå, at du synes, du er enormt bekymret for. Og man kan sige, at nogle gange sker der det her, som faktisk er noget af det sværeste, når vi står i situationer med mennesker i den her kategori. Det er, at når vi bliver skilt, så vil de have nogle adfærdsformer, som hvor de meget rigid lige pludselig får en eller anden idé om et eller andet. Det her, det er svaret på alle problemer. Hvis bare du herovre støtter op om den her sportsgren, så vil barnet gerne, og så er barnet aldrig bøvlet. Det bliver sådan meget firkantet. De forklaringer for mænd i den her, eller kvinder, når de er her, men lige nu der er mænd, vi taler om, så bliver det meget firkantet, hvordan man løser ting. Og det er som om, hvis du bare talte pænt om far, eller hvis du bare støttede op om sport, så ville han brillere, eller hvis du bare var mindre, der kunne typisk være en sætning på det, du beskriver her, hvis du bare var mindre pylret, så kunne vores datter håndtere det selv, ikke? Og man kan sige, lige her er du faktisk nødt til at gøre det, at du er der, og du hjælper hende. Du siger, du skaber den hverdag og den virkelighed, og er over for hende, som du mener er det rigtige at være, som den mor, du er. Og du er faktisk nødt til at lade ham begå de ting, han gør. Velvidende, at det godt kan gøre, at han faktisk skubber sin datter længere og længere fra sig. Det er muligt. Så nogle gange, så vil du stå herover, og så vil du bare se på den her forældre herover som sådan et, du ved, sådan et train wreck in slow motion. Bare tænker sådan, jamen hvis du gør det der, det er jo det, jeg prøvede at fortælle dig. Hvis du bliver ved med at presse den selvstændighed, hvis du bliver ved med at presse de der aktiviteter ind, hvis du bliver ved med at presse, at det skal du, selvom at du er træt, fordi det skal du kunne, eller hvad fanden du kan være, hvis du bliver ved med kun at have den entydighed, eller ensidighed, så det sidste, så rammer dit relation, og så gider dit barn dig ikke. Fordi det mennesker herover ikke tænker på, det er jo, at når det her barn bliver 12, 13, 14, så får du jo den her en dør i hovedet. Altså på et eller andet tidspunkt, så gider man jo ikke mere at blive micromanaged, blive kontrolleret, blive bosset rundt, eller hvad, eller presset, eller hvad det nu kan være, eller skal sidde og høre nogle lange foredrag om et eller andet, eller hele tiden skal sidde ned og tale om, nu må du til den der skyld på dig, så må du forstå, når du gør sådan, ved, hele tiden bliver gjort forkert, eller hvad fanden det nu er, de får fundet på i alt deres rod herover, som de ikke tager ansvar for. Så det vil sige, der er skyklapper på, og der er meget firkantede ting i forhold til, hvordan fungerer ting, og hvordan får jeg dig til at gøre noget, og så presser det ned over hovedet på dig. Så det skal du faktisk sidde og kigge på herover, du kan ikke rigtig gøre noget ved det. Men mindre selvfølgelig, du er så bekymret, at du har sådan et, jeg er simpelthen nødt til at søge fuld forældremyndighed. I nogle tilfælde er det den rette vej at gå. Det kan gå bottom up. Altså det er virkelig få advokatbistand ind over det. Fordi at få den igennem, det er ikke særlig mange. Så det skal være, altså i retssystemet skal det være grælt. Det skal være grælt påviseligt, før det sker. Så det er mere for at sige, du kan godt stå og tænke, jamen, det er jo ikke godt, men problemet er at få den igennem en retssag og vinde, sandsynligt ikke særlig stor. Og derfor kan det faktisk være bedre, i stedet for at lade dig selv, i nogle tilfælde, i hvert fald lade dig slide ned igennem en retssag, hvor du skal udsættes for alt det abuse, han vil køre på dig, og muligvis vil han nyde det. Nogle i det her, altså især de psykopatiske træk og Machiavelli ligesom, og krænker mindsetet delvist også, de kan godt nyde at få sådan adrenalins high på, jo mere drama der er. Men hvis du er på vej til at trække dig ud og ønsker lidt at samle sig, eller få din kraft og ro, så vil det være vanvittigt ubehageligt med dig at interagere. Så Så noget af det faktisk at stå og bevidne, det er faktisk det der med, når din datter så kommer over, og hun så bliver rigtig ked af, hvorfor det ikke? Bare sådan, det forstår jeg godt, skal. Det er ubehageligt. Du er nødt til at møde hende i det. Sådan, hvorfor vil han ikke? Jamen, jeg ved det ikke. Og sådan, har du, hvad siger han, når du spørger ham? Han siger, jeg skal være selvstændig. Bare sådan, ja, det kan jeg godt forstå. Han siger sådan, eller det, sådan siger han på det. Det gør jeg ikke. Og så lad den være der. Og så kan det også godt være, det kan godt være, at hun på et tidspunkt kigger op og siger sådan, mor, hvad kan jeg gøre ved det? Kan jeg blive sur på far? Ja, det kan du godt. Nogle gange, når jeg bliver sur på far, så bliver han rigtig sur på mig. Ja, hvordan er det at stå i det? Det er rigtig godt. Det er virkelig rart. Og så vil han have, at jeg skal snakke i flere timer. Jeg kan virkelig ikke lide det. Og så er det, som om han ikke siger og snakker med mig i dagvis. Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt huske, når far han var der. Det er virkelig ubehageligt. Så jeg tror bare, jeg klarer det bare selv. Okay, jeg kan godt forstå, at du ikke ønsker, at du skal havne der med far. Kan jeg hjælpe dig på nogen måde? Hvad har du brug for til at kunne klare det selv? Så hjælper du hende faktisk. Du kan ikke redde hende, men du kan hjælpe hende til at håndtere det. Du kan også hjælpe, du holder ikke hånden over ham. Så det her med, fordi du kan sige, hun kommer faktisk tilbage down in the trenches, men hun opbygger også noget kraft i forhold til at sige, okay, der lyttede far ikke til mig. Når hun bliver ældre, og det er ikke fordi, jeg har noget ønske om, at hun skal afvise sin far, det har ikke for nogen børn. Men omvendt, hvis forældrene er grænseoverskridende, ikke ser deres børn og ikke tager ansvar for egen adfærd, så skal børn på et eller andet tidspunkt sige, det gider jeg sgu ikke. Altså, det gider jeg ikke. Det er ikke bare, det er ikke sådan noget med, når vi skal komme tilbage. Så nogen kan godt være, om det så kommer, så skal børn ringe til os og komme og besøge os, når vi bliver gamle. Nej, ikke hvis du paller med helvede til, det skal det ikke. Du ved, så jeg vil sige, det rammer typisk som en boomerang. For dig kan det bare være ledelsesfuldt at stå og se på. Men du vil sjældent kunne gøre noget ved det, fordi hvis du kunne gøre noget ved det, så var I jo ikke gået fra hinanden, eller så var I ikke havnet i den form for skilsmisse. Hvis så ville han være lyd, så ville I være lydhør for sådan, men fanden sagt, der lige bedst det her, sådan, er det lige nu, vi sådan, jamen du kan godt selv, fordi du skal lige lære at være lidt mere resilient, eller nej, puh, det virker som om, at det går ikke, altså der skal hun virkelig lige have noget omsorg, ikke? Det er jo to værdifulde redskaber, begge to i forældreskabet. Men problemet er bare, at nogle gange, så kan den ene menneske være meget rigid i sit syn på sine børn, ikke? Og det vil bekymre dig dybt. Jeg lige holder øje med tiden her. Jeg har lige tid til det sidste spørgsmål, og så skal jeg nok besvare de andre derinde. Du nævnte, at forfatter til den bog, du anbefalede, altid tager kontakt til kvinden, hvis han har en krænkende mand i terapi. Gør du også det, og gælder det også børn? Og hvordan forholder krænkende mænd så typisk til det? Jeg forestiller mig, at de ofte ikke vil være særlig glade for, at deres kæreste gode er i terapien. Ja, og ved jeg har faktisk tænkt på, at det her det er fuldstændig genialt. Og jeg har virkelig tænkt på, hvordan jeg skal gribe det her an selv. Fordi det gør jeg ikke. Og grunden til det er, at jo, lad mig sige det på den måde. Hvis der kom, fordi man kan sige, at han er, jeg ved ikke, om han er statsligt fundet, men det er typisk, altså de mænd, der kommer hen til ham, og skal gå i gruppearbejde, altså det er sådan noget gruppeterapi, eller det er et program, hvor de også bliver undervist i, hvad er krænkende adfærd, hvordan kan de ændre det sådan noget. De bliver jo faktisk sendt hen til ham af kommuner, hvor hun har lavet indberetninger og sådan noget. Så det vil sige, at han kan sætte systemet op sådan, at det er sådan, det skal du vide. Når du går her, så har jeg kontakt med din eks, eller har kontakt med din kæreste, eller din hustru, som du stadig er sammen med, og jeg sammenholder altid. Så det er en del af det, han afslører selvfølgelig ikke, hvad han snakker med hende om. Man kan sige, at den måde, som jeg griber det an, det er, at når jeg får, det er jo 99,9% af dem, der henvender sig til mig, er kvinder. Og det, altså, det er kvinder, jeg hjælper primært. Og så er der nogle mænd. Og derfor er jeg faktisk nødt til at bruge min spitzgefühl i forhold til at forstå, hvor står hun. Så jeg er faktisk nødt til at bruge min fornemmelse for, hvor hun står. Jeg vil dog sige, som tommelfingerregel, hvis en kvinde havde krænker mindset, fordi tit er der kvinder, der står på den anden side og har svært og skal lande en relation med mand, ikke? Hvis en kvinde havde krænker mindset, så ville hun ikke betale penge til mig for at løse det, ville hun ikke være interesseret i. Så man kan sige allerede nu, fordi jeg er jo ikke sådan en, som staten sender, du ved, voldelige mænd over til mig, så skal jeg prøve på at fikse dem. Så det vil sige, mænd, som er krænker, vil aldrig booke en tid hos mig, fordi der er jo ikke noget galt med dem. Og også fordi jeg kan med, jeg ikke kan psyk, og jeg arbejder ikke i statssamlet, jeg er ikke inde og give vidnesbyrd til retten, eller komme med børnene. Altså, jo, jeg hjælper nogle gange børn, men så er det fordi forældre hedder mig ind, som at forældre, altså at børnene har en uvildig person at tale med, og så kan jeg godt lave en udtalelse, men jeg har ikke nogen direkte indflydelse på en sag, der går i retten. Jeg kan komme ind som sådan lidt, om der er en eller anden her, der arbejder med børn, der har uddannet psykologi, som har udtalt et eller andet. Men det kommer med sådan, altså det vægter ikke særlig meget, fordi jeg ikke er inde i systemet og bliver hentet ind til at lave børnesagkyndige undersøgelser. Så han får ikke noget ud af at manipulere mig. Altså, der er ikke nogen gevinst i, at han på en eller anden måde gør noget ved mig. Han har selvfølgelig en gevinst i, at hans hustru ikke skal opsøge mig, hans kæreste ikke skal opsøge mig, eller skal søge information. Men det er noget andet, fordi det er typisk hende, der kommer. Så man kan sige, og det er jeg så blevet enormt opmærksom på, og det er der, hvor jeg, hvis jeg går mine konstationer igennem en tætte kamp, jeg kan godt finde nogen, hvor jeg har sådan lidt, der ved jeg fandme ikke, om han muligvis var mere krænkende, end jeg troede, at jeg måske er kommet til at bruge nogle af de her redskaber herover, hvor hun faktisk, jeg har faktisk kommet til at lukke hende mere ned i det. Det kan jeg ikke, det er nødt til at tage på mig, fordi det er så skidesvært, men det er ikke en undskyldning. Jeg kan bare se, at jeg vil være meget mere forbeholden. Jeg er faktisk blevet meget mere forbeholden over for at tage par ind i parterapi, eller i parrådgivning, fordi det er der, dynamikken kan opstå. Så er der nogen, jeg kender i forvejen, eller jeg har haft dem begge to inden, så har haft fornemmelse for dem, hvor det kan give mening, fordi kan de bruge den her sårbarhed til noget? Altså jeg er faktisk blevet mere overvågen på, hvor godt kender jeg dem, eller har jeg en fornemmelse for dem? Har jeg haft dem begge to inden, og hvad fanden foregår der her? For netop, at jeg ikke havner i en situation, hvor jeg kommer til at sidde og understøtte en krænkende part. Og så er jeg også blevet meget mere firkantet i, eller sådan klar over, at hvis nogen, der kommer en kvinde, har sådan, jeg tror min mand er narcissist, og puha, hvis jeg nu tvinger ham med herind, var det en god idé, jeg bare siger, så siger jeg bare nej, det kommer ikke til at ende. Altså jeg har prøvet, du ved, sådan, prøv at komme og tage min snak og sådan noget. Og det var altså før, hvor jeg forstod simpelthen ikke de her adfærdsmønstre så godt, som jeg gør nu, hvor jeg kan sige, jamen det er et lost cause. Så har jeg nogle gange jeg har haft et par mænd, som har henvendt sig, som har set mit foredrag, og som godt ved, at de har meget tydelige narcissistiske træk, og som har sagt, puha, det vil vi gerne have hjælp til. Jeg siger, det kan vi godt. Du skal være villig til at tage arbejde. Og jeg kan så også afsløre, at begge de mænd har haft en konsultation, har ikke gjort mere ved det. Så det kan godt have været en del af en del af en lovebombing af deres partner, i forhold til at lade som om de gjorde noget, men de kunne ikke holde den. Og der er jeg fuldstændig ærlig, bare sådan lidt, altså det kan vi godt, men altså, der skal ses forandringer, du skal blive vedholdende, du skal vælge at investere i det. Og jeg kommer ikke til at ære med hårene. Men altså, vi kan godt arbejde med det. Så det kan jeg godt. Så jeg vil faktisk sige, hvis det ville være fordelagtigt. Og det er også det samme, det der med, at man kun får et perspektiv. Det er risky business. Altså, fordi du kan sgu ikke rigtig vide det. Du kan sgu ikke rigtig vide det. Så jeg har tænkt over, hvordan fanden undgår man det? Og hvordan undgår man, at man får, især en narcissist vil elske at komme i terapi og sidde og blive lyttet til at æme håret og få at vide, at det er alle de andres skyld. Og det kan man altså godt komme til, for nogle gange kan det se ud som om, at det er et menneske, der er meget sårbart. Så du rammer noget her. Vi skal til at forholde os til, hvornår fanden bliver terapi egentlig et rum, hvor vi kommer til faktisk at støtte op omkring en adfærd. Så det er en ekstra dimension på det her. Så det håber, det var et meget langt svar. Som jeg håber. Nu er vi færdige for i dag. Der er et par spørgsmål tilbage derinde, og jeg lover at besvare dem skriftligt. Så gå ind og gør med det samme, så I alle sammen får svar. Tak for nu, og har I brug for, er der mere, jeg kan hjælpe jer med? Så endelig række ud og få hjælp i de situationer, I står i. Og så det næste foredrag kommer til at handle om det her med at hente sin kraft hjem. Det er ikke det decideret linket på kvinder, der trådte ud af det, det er generelt kvinder, også nogle gange kvinder, der roder rundt, som vi alle sammen gør, nogle gange, når vi kommer i umodenhed, fordi jeg vil også gerne adressere det her med, at vi kvinder også nogle gange kan være enormt grænseoverskridende over for mænd, og vi nogle gange kan komme til at misforstå mænd, og vi faktisk kan komme til at gøre det værre, men den kategori handler mere om, at vi kan bringe forståelse ind i det, fordi hvis kvinder er over i den her gruppe, så det vi har talt om i dag, er faktisk lignende for kvinder, hvis en kvinde er narcissist, og det er meget lignende. Hun er god til at give lidt mere skrøbe, lidt mere sårbar. Derfor i retssystemet kan hun nogle gange desværre få held med at få det til at se ud som om det er ham, der er voldelig, fordi hun, altså desværre. Og det er lidt den samme nogle gange jeg også beskrev i et opslag, som fik meget heat, at det beskriver han også ham her. Desværre hvis en mand som tommelfingerregel, vi skal selvfølgelig ikke dømme nogen på forhånd, men hvis en mand bruger meget krudt på sin Facebook side med hele tiden og brokser over hvor meget, du ved, nu har alle hans børn forladt ham, og systemet har røvrendt ham, alle kvinder og kællinger, og han, altså jo mere han intet har med det at gøre, jo mere uheldig han har været hele sit liv, og han er blevet krænket, og han har aldrig gjort noget, jo mere kan det lukke lidt af, at det er lidt skidt, fordi der er en tendens, at mænd herover kan godt bruge tidsånden til at vende rundt og sige, at det er jo kvinde, der var voldelig, hvor det faktisk var dækket over hans egen vold. Og det har jeg set to helt konkrete sager, hvor jeg var kendt til det, hvor jeg så, at manden, hvad han gjorde, hvordan fanden forholder vi os lige til det. Plus, men ham her, han beskriver altså, det er et mønster. Det betyder jo selvfølgelig ikke, at mænd ikke kan være voldsramte af kvinder, for de kan det, men det er en, når vi taler voldsramt, altså fysisk vold, det er en mindre minoritet. Forstået på den måde, at mænd har ikke samme senfølger af vold, fordi de er typisk større end kvinder. Så det er lidt det, vil sige, at dit barn slår dig, det er dybt ubehageligt. Og det skal helst ikke ske, altså jo, børn de gør det. Hvis der skal helst ikke være vold i relationen overhovedet. Så det er ikke for at sige, at det er okay, at kvinder slår overhovedet ikke. Det er mere for at sige, hvad konsekvensen af det er. Så nogle mænd kommer til at bruge det her til at udstille sig selv som ofre og bruge ånden til at få en masse medlidenhed for at dække over deres eget abuse. Og det er jo det er lige slemt, og når manden og kvinden gør det. Det er også den kvindelige narcissist gør det også. Altså for en eller anden mand slæbt igennem mudder, og lige her er kvindefællesskabet blandt læger og sagsbehandlere, hvis alle sammen er kvinder, de har enorm bias på, at det er manden, der er bad boy her, ikke? Og det samme nogle gange i retssystemet, kan kvinden se ud som om, jamen, du er kollapset, du ser psykisk syg ud. Altså det, man kan opleve enormt meget bias i det her, ude i det offentlige rum og i de forskellige institutioner. Så det er voldsomt svært at navigere i, og det er enormt smertefuldt. Så det er noget, vi simpelthen skal lære at håndtere på en anden måde, fordi det er de her adfærdsformer, de er simpelthen så nedbrydende. Ja, godt. Det må være ordene for nu. Det var hele det her med, at I altid skulle række ud, men få noget hjælp, søg noget hjælp selv, afhængig af økonomi og hvad I har ressourcer og alt muligt til, og det er muligt at gå vej. Det var mit andet foredrag, og det er fablet om. Præcis, og det her det er faktisk om at hente sin kraft hjem, og det kan både være, hvis du står på kanten af sådan en relation her, eller at du finder ud af sådan, Gud, altså jeg har også noget mørke i mig, som vi alle sammen har. Vi har alle sammen mørke i os. Forskellen er bare, at hvis du er herovre, så er du villig til at have selvreflektion og sårbarheden til at kigge på dit eget mørke. Ikke altid, det er pisse ubehageligt, det er altid ubehageligt at kigge på eget mørke, men du evner det faktisk her. Herovre, der er ikke en ansvarstagning for det, så det er det, der er forskellen. Så hvis I kan få noget der, så er I også meget velkomne. Ellers vil jeg bare sige god weekend, når I når dertil, og tak for i dag.